Hallo og velkommen til Sliten podcast. Her er med meg Frida Danmo. I dagen etter 10-årsjubileum. Da tærer jeg litt på energi og stemmer, merker jeg. Men det blir nå en knakende podcast likevel. Her vi er samlet i dag fysisk på Eldorado.
Oh, yes.
Ja, både Rune og Karl og Nick.
Ja, and I'm here too.
Yeah. Det var litt av en kveld også, litt av en kveld.
Det var det, og det veldig, som Frida sier, litt sånn dagen dør på stemning. Men, men det, vi hadde det veldig gøy i går. Kjempekveld, møtte masse folk. Det var god stemning hele veien.
Ja.
Og streamen gikk bra.
Alt gikk egentlig veldig fint.
Alt gikk veldig bra.
Ja, tror jeg kanskje det mest smude showet vi har hatt på en scene noen gang, hvor det var liksom godt planlagt og bla bla bla.
Ja, dette her Kildenshowet har vært veldig bra.
Ja, ikke sant. Jeg må si det var veldig, veldig hyggelig å ha Karl Thomas Endre med på scenen. Og det er litt sånn spesielt også, fordi nå er det jo 10 år siden da jeg jobbet med Endre, og nesten 10 år siden jeg jobbet med Karl Thomas.
Ja, det er sant.
Men jeg husker liksom umiddelbart den tonen vi hadde mens vi jobbet sammen, kom liksom litt tilbake. Det var ordentlig digg å se det igjen altså. Så flott at de kunne være med og markere 10 år med Level Up også. Jeg synes det var veldig kult. Og så da, kveldens store stjerne, Frida. Den sangen din, ja, som du fremførte helt alene.
Oh my god.
Det var så crazy.
Det var så amazing også.
Ja, det er da jeg tror jeg tæret litt på stemmen, og jeg fikk jo ikke varme opp på noe som helst, og da plutselig stod og ropa og synga og gaula i det som har skapt det sexy verket som vi har her i dag. Ja. Nei, men tusen takk. Det var skikkelig, skikkelig gøy å få det til. Jeg har tenkt på det en god stund. Jeg fikk ideen for et par måneder siden.
Ja.
Prøvde å finne ut hvor jeg kunne putte det inn. Jeg tror jeg kom på det faktisk før man hadde bestemt vi skulle ha 10-årsjubileum. Og så begynte jeg å drodde litt med det og tenkte, åh, dette her passer det å ha inn. Så jeg på en måte først hadde jeg tenkt å holde det hemmelig for alle.
Ja.
Og så begynte jeg å inkludere alle folk bare på en måte, ok, kan jeg gjøre dette her? Og så har jeg jobbet litt intens med den de siste vekene. Fått den ferdig og... Men nå er jeg litt fri, for nå kan jeg høre på annen musikk igjen. Men det her har virkelig gått, fordi at når det er så mye tekst, så var det da å lære seg, det tok tid. Så jeg har liksom bare hørt på det konstant og gått gjennom teksten i vekesvis nå.
Ja, fordi altså, dette er 4+ minutter med konstant tekst, og det går fort, liksom.
Det går fort,
ja. Det går fort unna.
Jeg kunne valgt en annen sång, kunne da. Jeg hadde ikke på plass til alle 46 spiller.
Det var mange ord per minutt.
Ja,
det går...
Tog ikke pause. Var du nervøs?
Nei, det var mer at jeg visste at jeg ikke nødvendigvis jeg visste at jeg kom til å slite med noen av linjene fordi at det går så fort og da var et par av de der jeg slet å på en måte komme inn både fordi at jeg husker ikke hva det var jeg skulle synge men jeg var egentlig ikke nervøs litt fordi at jeg hadde hatt den testen vi hadde en gjennomkjøring tidligere på dagen og fått litt tilbakemeldinger fra dere så det visste jeg at okay, jeg er på rett spor her men den tilbakemeldingen som kom fra salen i dag bare jeg startet det var jo klapping hele veien
ja,
jeg har aldri vært med på noe sånt før
nei, vi må tegne et lite bilde, dette jo en lydpodcast dette kommer jo ut på YouTube-kanalen vår og ligger nå på Twitch også folk kan gå og se opptak fra showet men her var det snakk om da taktfast klapping gjennom hele låta og stående, tordnende applaus etterpå ja, fra absolutt. Hele salen.
Det er nok det tøffeste noen i Level Up noen gang har gjort, og noen gang kommer til å gjøre
ja, det. Ja, det tror jeg også.
Får se da om det blir noe vi klarer å pushe dere.
Ja, problemet er at du har satt et så utrolig høyt nivå nå.
Ja, men ja, altså, du avslutter med liksom, en lite håp da, om at dette kan inspirere til noe greier i fremtiden. Jeg bare nevner at det funket på meg. Det funket på meg.
Ja, men
det er ikke sånn at det ikke funker på meg. Men vi må ha writers.
Ja.
Vi må i hvert fall, hvis ikke, vi kan være the writers, men vi må skrive sangene.
Vi må ha noen til å liksom lage ordentlig også, ja. Original score.
Hvis vi finner noen som kan liksom lage Disney-melodiske musikaler, da er vi inne på noe.
Ja, da er vi inne på noe.
Det er mye jobb da.
Det er veldig mye jobb.
Men det var jo lettere for meg å bare ta et soundtrack fra Hat in Time og bare kjøre på, for det gjør det lettere da.
Ja, men også Level Up the Musical, som er et godt produsert musical-håndverk, liksom. Med en god historie som feirer spillmedier generelt og spill som kultur. Det er kinomateriale, altså. Det er kinomateriale.
Norsk film.
Norsk film,
ja. Så vinner vi en priser og greier.
Ja.
Ja, nei, men det er jeg med på. Hvis det er mer produsert enn forrige gang, så er jeg med.
Hva skal du synge, Danik?
Jeg holder meg egentlig unna. Jeg kan spørre om jeg kan si sangen.
Ja,
ja.
Det er sant.
Det er jo noen sanger som er sånn.
Ja, ikke sant.
At du liksom snakker sangen.
Ja, også, det er greit.
Og så trenger jo en sånn film en regissør.
Ja, men da har jeg lyst til å være det i stedet. Ja. Da kan jeg regissere og sånt.
Da må du få oss til å være our best, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Være coachen vår.
Ja, men det hadde vært en superkul mulighet da. Sånn, sånn faktisk liksom.
Ja, ikke sant?
Ja. Men da kan du ha en, du kan ha The Director's Song.
Ja.
At vi liksom, vi bryter den fjerde veggen, og så, ja, og så har du en sang om å være regissør.
Ja, den er fin. Da får jeg vært med litt jeg også.
Liksom. Ja,
ja, ja. Mm. Nå blir det mye snakk om oss selv her, men det er litt viktig for oss også da, fordi på mandag var jo da 10-årsjubileet for den aller første episoden av Level Up.
Offisielle.
Mm. Offisielle, og vi markerte jo det da med det store showet vårt her på Eldorado. Vi sitter på Eldorado fortsatt. Mm. Ja, altså vi har vært hjemme om da, og sovet litt og sånt.
Ja, vi har vært her i 8 timer etter showet og bare slapp av.
Ja, men det er litt viktig for oss, og det som jeg synes er ekstra stas da, med å feire 10 år, det er å føle at vi har liksom bare så vidt begynt. Jeg føler det er så mye mer jeg har lyst til å gjøre fremover, mm. og det er på en måte ikke i nærheten av å miste gnisten for, for prosjektet vårt. Og det er flott å se også.
Mm.
Før vi går videre så har jeg lyst til å lese opp et kort vi har fått. Jeg har ikke lest det enda selv.
Nei.
Jeg har skummet det litt bare for å sjekke at det er Eina i podcasten.
At det ikke står bare masse fæle ord og uttrykk.
Ja, ja, men vi har jo fått så mange hyggelige tilbakemeldinger fra folk. På showet var det en som hadde flytt fra Tromsø.
Ja, han pratet
med. Ikke sant? Jeg også, bare for å være her og feire dagen med oss. Og vi fikk jo masse tilbakemeldinger på at folk synes det er et ordentlig hyggelig community å være i, og et community som betyr mye for dem. Mm. Og det er jo sånn vi føler det også, ikke sant?
Yeah.
Så det kortet her, håper jeg da, representerer litt den type connection vi har med seere og lyttere og community vårt.
Hvem er det fra?
Det er fra Jakob. Han har bare signert med Jakob, så jeg er ikke helt sikker om jeg skal si hele navnet.
Nei.
Men det er en kjent, alle som er i community vet jo hvilken Jakob dette er. Mm-hmm. Den Jakob vi har hatt mye med å gjøre. Og så kommer det litt tilleggsinfo fra han også, som er ytterligere synliggjør hvem han er.
Mm-hmm.
Men han skriver da i kortet, det er jo et bursdagskort, ikke sant?
Ja. Ja.
Kjære Rune, Carl, Nick, Frida, Svensen, Lars, Espen, Bjørn og resten av Level Up-familien. Jeg vet ikke helt hvor jeg skal starte når jeg skal fortelle om hvor mye Level Up har betydd for meg i alle disse årene. Da jeg oppdaget Level Up var jeg en usikker 12 år gammel gutt som er flau over å like spill, og med begrenset sosial krets. Level Up introduserte meg til en inkluderende verden, voksne, ordentlige holdninger, parentes, som er sjeldent på internett, mange nye gode venner, masse fantastiske multiplayer-opplevelser og herlige singleplayer-opplevelser. Dere har en unik egenskap i å inkludere, samarbeide med og inspirere seerne deres, og jeg håper dere fortsetter å spille videre på disse styrkene. Da ble det litt rart her. Level Up har vært med på å forme meg, mine holdninger og mine interesser i stor grad, og det er jeg utrolig takknemlig for. Gratulerer så masse med 10 år, og tusen takk for alt dere gjør og har gjort for meg, for den norske spillbransjen, og for alle i Level Up Community. Hilsen Jakob. Det er jo utrolig hyggelig da.
Det var veldig, veldig, veldig hyggelig.
Ja,
det føltes litt som å retweete en skryt, men det var veldig hyggelig.
Ja, for det gjør vi veldig lite av.
Ja.
Men dette betyr noe for oss. Den type tilbakemeldingen betyr noe for oss.
Det gjør det.
Det var veldig hyggelig av deg, Jakob. Og så har han også lagt med en liten symbolsk gave, for han jobber jo på Vegas scene, fordi en plugg også. Skal vi se. Det er vel et gavekort på kino, tror jeg, på Vega.
Oi.
Og så skriver han da, bruker anledningen til å nørde litt. Årets tre beste filmer går på Vega. Dune er amazing. Verdens verste menneske er fantastisk. Gullpalmevinneren Titan, eller Titana? Titana?
Ja, Titan, tror jeg.
Ja, er jævlig rå. Enjoy. Hey. Tusen takk, Jakob, og tusen takk til alle andre som kom bort til oss og snakket med oss i går, og som sender oss meldinger, og som gir oss på mange måter da, drivstoff.
Vi leser alle, selv om vi ikke alltid klarer å svare på alle, så leser vi alle meldinger.
Vi gjør det.
Mm. Vi gjør det. Og det er hyggelig å se folk stå i liksom, klynger og prate med hverandre og sånn, etter showet.
Ja.
For det var merkelig at folk, det er mange likesinnede mennesker som kommer hit,
det er det.
Og folk med felles interesser og så møtes og har det hyggelig, liksom. Det er veldig koselig å se.
Så jeg har aldri sett så mange Level Up t-skjorter på samme sted.
Nei, og så mange forskjellige Level Up t-skjorter.
Så ikke sant?
Åh, ja, ja, ja. Det var så gøy å se masse, liksom, en ting er de vanlige gamle Level Up t-skjortene med bare fra fanware og sånne ting, for de kjenner igjen, for de litt annerledes. Men også alle disse her forskjellige spreadshirt t-skjortene, det var gøy å se at det, det er liksom noe jeg kan jobbe litt med, så jeg kjenner å se at det faktisk at det har slått an, da.
Sant. Ikke minst så kommer jo Carl Thomas med en retro Level Up t-skjorte.
Det gjør han. Vi må finne ut hva vi skal gjøre med den.
Det må vi.
Det går jo ikke å putte den i på en måte, store bilderammer, sånn som folk har i fotball-
ja, det var fint.
Ja.
Kjorte og sånt.
Ja, det er sant.
Mm.
Mm.
Men jeg kan jo si når vi inn på t-skjortene, noe jeg glemte å si på show i går.
Ja.
Noen har kanskje merket at jeg hadde en ganske fin gull glittrende Level Up t-skjorte. Og du kan også kjøpe en sånn en. Dette er nemlig en egen sånn setting inn på Spreadshirt som er litt gjemt. Men vi har også laget et nytt design nå. Veldig enkelt et. Der står det vanlige logoen vår, så står det 10 år. Den er ute på Spreadshirt. Og hvis du går inn på levelupnorge.myspreadshop.no, i hvert fall på datamaskin, det er litt krungelig på mobil, men i hvert fall på en datamaskin, helt øverst står det tilpass. Trykker du der, så kan du velge motiv, og så velger du trykkmetode, spesialtrykk. Da kan du få glitter.
Oi, oi, oi.
Det er gullglitter, og det er sølvglitter, det er rødt glitter. Jeg tror kanskje jeg skal ha 10 års kjorto i rødt glitter.
Så. Ja, det er kult. Special glitter for special people.
Så jeg tenkte bare å informere om det.
Yes, vi, alt dette innholdet fra show og sånt vil jo komme på kanalene våre fremover. Men vi har jo en vanlig podcast å lage også. Skal vi lage den, eller?
Ja,
vi
får lage den. Kan du gjøre det. Hva har du spilt i det siste? Imellom all showpreparering og holdt det på seg, så har vi jo fått tid til å spille litt. Og Carl, har du lyst til å begynne i dag?
Jeg har lyst til å begynne. Og det en spesiell grunn til at jeg har lyst til å begynne. Fordi I finally became a real boy.
Oi.
Jeg har blitt en ekte gamer.
Ja, nei, ja,
jeg har det. You actually did the thing.
I actually did the thing. Jeg må bare sette opp på den historien her litt.
Ja.
Fordi jeg var med på en stream med Nico Svensson tidligere i uka, hvor da Svensson spilte Darkest Dungeon 2 Early Access for første gang. Jeg satt og så på. Jeg hadde ikke spilt noe Darkest Dungeon før, men jeg lærte meg liksom spillet av å se på Svensson. Og så det litt gøy ut. Jeg ble litt bitt av basillen, så jeg kjøpte det. Startet det, prøvde meg på et run, og rundet av spillet. På første forsøk. Og det var ikke bare en bane, det var alle.
Ja.
Jeg kom til toppen, og jeg klarte det.
Wow.
Jeg prøver å sette det enda mer i perspektiv. Vi klarte ikke en bane.
Nei, vi klarte ikke en eneste bane på stream.
Nei, det gikk så gærent. Og jeg trodde det var det var snakk om først. Ja. At jeg klarte det første mappet på første forsøk. Og bare det seg selv, bare, det er bedre enn det vi gjorde.
For det føles som om jeg tok hele Hades på første, liksom. Det er sånn det føles.
Ja, det er ikke sånn det er meningen å spille.
Nei, det er jo et roguelike-spill, ikke sant? Ja. Det er meningen at man skal dø og prøve igjen og prøve igjen.
Ja.
Så jeg har aldri opplevd liksom å få en sånn der I am a god gamer. Men det var veldig gøy. Da måtte jeg faktisk sende melding til Nico Svensson og bare, jeg tror dette her nettopp skjedde.
Ja, for jeg leste halve meldingen og tenkte bare, ok, det første kartet, og så resten. Ja, og hele fjellet. Nei. Nei, det gjorde han ikke.
Det er jo du som er gudegameren i Level Up, Nick. Ja. Det har vi bevis på i går.
Ja.
Men det var gøy å få et sånt øyeblikk. Ja, jeg har ikke hatt så mange av de, så det var veldig gøy.
Sterkt øyeblikk.
Ja, men herregud, at du klarer først. Jeg klarer fortsatt ikke å se det for meg, ass. Det er sånn, de første karakterene du har også.
Ja. Jeg gikk fra level 1, og så kom jeg til level 7 av å klare det.
Ja, ikke sant?
Men, for det var da de fire karakterene du starter som. Og så... jeg kalte de for et eller annet med Goner alle sammen, for jeg var sikker på at de kom til å dø veldig fort. Sånn Sir Goner og sånn.
Ja.
Men jeg mistet en karakter helt på slutten. Og de tre andre hadde sånn 2-3 HP igjen alle sammen. Så de lå liksom og bare skranglet og var liksom helt... Det var ingenting igjen av de. Men det siste bossen er flere fiender. Og jeg klarte så vidt å ta ut den siste fienden før det gikk gærent.
Ja.
Og det... Det var veldig mye flaks da, å innrømme det. Det er jo, det skal mye flaks til for å klare det.
Åh, jeg kunne ønske at jeg var til sted og så det.
Jeg skulle ønske jeg tok opptak. Da hadde jeg lagt ut et sted. Men jeg tok et bilde da, bare for å commemorate the moment.
Mm. Det er bra.
Du kunne bare sagt et ord, bare hjerne eller et eller annet sånt. Det hadde med en gang skjønt, og bare, nei, ja. Han gjorde ikke det.
I did do brain. det var kjempegøy. Da var jeg sånn hypet, sånn hype-stolt. Det var gøy.
Det er en fantastisk følelse.
Det er det.
Og nå må du spille det første.
Ja, det må jeg. Men for nå vet jeg ikke, hva skal jeg gjøre i to nå?
Nei, for det føler du på en måte at du har feilet spillet, på en måte, hvis det er en mening.
Ja, fordi jeg spilte 4 timer. Det tar cirka 4 timer å fullføre et run. Og etterpå så var det sånn, jeg hadde jo lyst til å spille det mer da.
Ja.
Så det er jo fortsatt bare i early access, og det kommer jo 4 kapitler til.
Ja.
Så dette er bare det første. Men ja, det er litt sånn. Det er litt mer nedtur å gå tilbake til det nå. For så skal jeg toppe det liksom.
Ja, det er jo tilfelle at du var for god.
Ja,
ja, litt som å lansere et spill som er liksom your masterpiece. Hva skal du gjøre etterpå?
Ja, du litt one-punch-man.
Jeg litt one-punch-man.
Ja, du faktisk
det. Det kan jo hende nå da, Karl, at du har vært med på å bidra til at utviklerne gjør hele spillet vanskeligere.
Ja.
For dette jo ikke meningen. Det ikke
jeg har ikke sagt det på Reddit eller noe.
Nei.
Så jeg, kanskje jeg skal bare holde det til podcasten.
Ja, kanskje det.
Ikke si det.
Ja.
Men nei, jeg ble veldig nysgjerrig på Darkest Dungeon 1 nå. Jeg har så vidt spilt det for bitte litt for sånn 3 år siden. Men da, det var så veldig vanskelig. Så jeg ga opp med en gang.
Ja.
Men nå har jeg...
Ja, nå må du hoppe inn.
Nå må jeg hoppe inn. Men jeg har spilt en ting til.
Ja.
Litt fordi vi måtte jo teste hvordan ting funket før streamen i går, før showet. Og da ville jeg teste en runde med ikke Super Mario Party, men Mario Party Superstars.
Mario Party Superstars.
Superstars.
Ja.
Som vi også spilte på scenen.
Det gjorde vi. Vi hadde jo duell.
Det hadde vi. Mm. Vi var på lag, Rune.
Det var veldig hyggelig da.
Vi var flinke, synes jeg.
Jeg synes også det.
Ja.
Du var en god lagleder, var jo du da.
Jeg følte jeg var litt tactician
i går. Ja.
Fordi jeg har ikke spilt dette her mye, men jeg har spilt veldig mye Mario Party in my past.
Mm.
Så spesielt av de første, sånn 1, 2, 3. Og det er jo de dette spillet her henter mye content fra.
Mm.
Både minispill og boards og ting og tang.
Mm.
Så jeg følte jeg var litt i mitt element.
Det var det.
Selv om det er noen andre på, rundt bordet her som...
Men jeg må høre meg komme til da. Så må jeg bare si at en av mine favorittmoments under hele Mario Party-spillingen var jo da Andrew Carl Thomas skulle bestemme hvem de skulle stjele en stjerne fra. Og da hadde de valget mellom meg og Nick. Vi hadde 4 stjerner.
Mm.
Og dere to, dere hadde vel en eller to på det tidspunktet?
Jeg tror vi hadde to.
Ja, jeg tror dere hadde to.
Mm.
Og du ser at plutselig så får disse her en idé om at nå kan de fucke opp litt ting her, bare på gøy, og spør da salen om hvem de skal stjele stjerne fra, om det dere, Rune og Karl, eller meg og Nick. Og du, Rune, sier, men dere må jo ta stjerne fra de som har flest stjerne.
Ja. Det var veldig, veldig bevisst at jeg brukte akkurat de ordene.
Da koste meg.
Ja, og så ble det jo litt sånn, da de tok den fra oss, så jeg kunne jo ikke annet enn å respektere litt valget da. Det var litt morsomt, fordi du skal være klar over det, Karl, at før din tid, den der tonen i duellene, husket jeg først nå da.
Ja.
Jeg har ikke husket det før.
Nei.
Men den var mye hardere også.
Ja, fordi jeg har skjønt det. At, jeg tenkte jo på det for ikke så lenge siden da vi så den første, det er så den første episoden av duellen som vi lagde.
Ja.
Så jeg kommer inn med en helt annen innstilling enn
du. Ja.
Så du sitter nesten.
Ja, for du så jo hvor sarkastisk Carl Thomas var på showet, ikke sant?
Ja, det er sant.
Og han, det var sånn vi konkurrerte da.
Ja.
Det var veldig...
For vi er litt like, Nick, tror jeg.
Ja, jeg tror det.
Vi er litt mer sånn gentleman's duel.
Ja, vi har det gøy, liksom.
Ja.
Så
litt sånn der, vi er Sekiro i skinn, liksom. Der, oh my blood boils, come Sekiro.
Ja.
Skal vi kose oss?
Da Carl Thomas og jeg duellerte, en av duellene var jo Quake, som jeg viste litt fra i går. En annen var jo i Trackmania, hvor jeg hadde laget banen.
Nei!
Og hadde bygd inn en snarvei som ikke var åpenbar.
Ja, for, nei!
Men det var sånn duellen var før. At dere liksom konkurrerte bare i spillet hvor den ene var overlegen.
Ja, man valgte hvert sitt duellspill, og da valgte man det spillet som man var best i, ikke sant?
Ja, for det er også sånn, tenker jeg, liker. Jeg liker at liksom, det skal være fair, det skal være spennende, det skal være battle of minds, ikke sant? Sånne ting.
Ja, så når du klager på at jeg blir litt for sånn chaotic evil, i duellene våre,
ja.
Da vet du, det er der det kommer fra, tror jeg da.
Ja, jeg vet det. Og det er mange som er sånn, jeg kjenner jo Bjørn,
ja.
Og han er jo helt lik.
Ikke sant?
Men jeg er også glad for at det finnes noen som Nick da, som er litt mer sånn på samme
plan. Ja, vi kan fortsatt være rivals og ha det gøy, liksom.
Ja, det er sånn, I'm fighting you, but goddamn do I respect you.
Det skjedde jo i Mario Party også.
Ja, når vi hadde den der ballongpopp-minnespillet. Og ingen ga seg, vi bare stanget i hverandre hele der. Og bare, det var en liten anime.
Det var førsteplass. Men dere var jo overlegne vinnere da, Frida og Nick.
Det var en god blanding at vi var heldige. Vi var gode på tilfeldig bra tidspunkt.
Ja.
Og så var vi jæklig heldige.
Ja, for jeg kunne dere kjøpte en stjerne, i hvert fall i starten, 3 ganger på rad. Så ble jo den neste, og så stjerna ble flyttet nærmest dere, og så i deres path.
Ja, nei, vi fikk jo 2 stjerner på en walk, liksom. Og i tillegg så var det jo det ene minispillet, der det var dobbelt pengepremie, og så ble det et spill der du kan vinne penger. Og så fikk jeg, var det 62?
Ja, du fikk over 60 coins,
liksom. Det er helt tullete.
Du samlet 32 eller noe sånt penger i spillet, men det var da ganger 2. Ja. Mm. Så du fikk jo liksom nok penger til resten av gamet.
Ja, ja. Det var helt ekstremt. Og så du rullet jo som en gud. Vi fikk jo så gode rolls.
Ja, ja, ja. Med de trippelterningene.
Ja, ja.
Hver gang vi brukte en trippelterning, så fikk vi en stjerne.
Mm. Eller to.
Til og med to. Og det er så gøy, fordi det var så skikkelig enig med, når jeg tenker litt over det. Jeg har alltid konkurrert mot Frida i duellen.
Ja.
Mm. Og da er det sånn kult øyeblikk som skjer i alle animer også, bare at disse to må faktisk jobbe sammen.
Ja, det er sant.
Det kan bare være stilig, liksom. Mm. Åh, det var... Det er et punkt hvor jeg sier at vi må myrdrømme liksom, for å være helt sikre.
Vi hadde
7 stjerner, men bare vi skal være helt sikre på at vi vinner det her.
Ja.
Hva er det vi er nødt til å gjøre? Men det var kjempegøy, og vi hadde så flaks.
Ja.
7 stjerner på 15 turns, det er ganske ekstremt.
Ja, det er ganske ekstremt også. Men det var jo sånn, ok, spillet i seg selv, det var jo ikke ett kjedelig minispill der. Jeg tror de er inne på noe veldig, veldig kult også med denne samlepakken da. Mm. Dette er jo Greatest Hits.
Ja, det er faktisk det. Ja. Det er, jeg vet ikke hvor mange minispill det er i spillet, men det er mange.
Mm.
Og det er jo, som sagt, alle de beste. I hvert fall veldig mange av de beste.
Ja.
Og banene er jo fra Mario Party 1, 2, 3. Også noen av de kule.
Ja.
Jeg savner litt mer innhold, merker jeg.
Okay.
Fordi de Mario Partyene som jeg spilte mye før, da, de hadde mer i seg enn de nye har.
Mm.
Så her er det, liksom, her er det 5 baner og masse minispill. Da. Men før så var det liksom, de hadde singleplayer modes, og de hadde en del sånne forskjellige minigame-øyer som du kunne gå og utforske. Og liksom.
DLC?
Ja, ja. Fordi vi ventet jo på det med forrige spill da. Super Mario Party, og så kom det aldri.
Nei, fordi du hadde allerede bestemt seg for å lage dette her.
Ja, kanskje. Ja, kanskje.
Det gir mer mening nå.
Mm.
Mm. Så jeg håper jo det kommer noe mer.
Ja.
For jeg er en av de som likte den der singleplayer minigame-øya, som ble et sånn plattformspill nesten, hvor hver level var et minigame.
Ja.
Og så måtte du vinne alle for å komme videre.
Er den helt borte?
Ja, den har ikke vært i serien på lenge. Huh. Jeg tror det siste som hadde var Mario Party 2 eller 3.
Ja, for da innser jeg at jeg begynte jo på Mario Party 4,
mm.
så jeg har jo misset de tingene her.
Ja, for det var mye kult i starten, som de har gått bort fra. Så jeg hadde håpet at kanskje det spillet her skulle bringe det litt tilbake da. Siden det henter så mye fra de gamle.
Mm.
Men ja, litt lite content, men det som er her er veldig bra.
Ja, og det var den ene tingen. Den andre tingen var jo at vi duellerte da mot et lag bestående av Endre og Carl Thomas, og et lag bestående av Audun og Erling fra Good Game Gamer. Og vi fikk jo første og andreplassen.
Det gjorde vi. Så vi fire var jo de fire beste. Ja.
Men kan jo også si at vi satt jo nærmere skjermen og så kanskje lettere ting.
nei, det trenger vi ikke å si.
Og så må jeg også si at jeg tror jeg aldri har sett noen som har vært så uheldig med terningkastene sine, som da Audun og Erling var.
Ja, det er sant.
Da var helt, jeg tror vi tok all flaksen.
Ja, jeg tror vi stjal en del av den.
Altså. Ja. Ja, så da må jeg jo innrømme da. De knuste oss på buttonmashing, da skal de ha.
Ja, de var de beste buttonmasherne.
Mm.
Ja. Nei, vi fikk jo melding fra Erling om at det hadde gjort litt vondt.
Ja.
Mm.
Men de kom jo ikke på siste plass.
Nei, det gjorde de ikke.
De gjorde ikke det. De fikk 2 stjerner helt på slutten.
Det er helt sant.
Mm.
Nei, da var de eldste var dårligst.
Det var de.
Mm. Mm.
Ja.
Ja. Level Up var ikke bedre før, i hvert fall ikke i spill.
Nei.
Men skal vi ta og fortsette da? Har du lyst til å fortsette litt, Nick?
Ja, en naturlig overgang, fordi jeg spilte Hollow Knight på stream.
Du helt konge også.
Ja, vi satt i gang Hollow Knight.
Du spilte ikke bare Hollow Knight på stream, du knuste Hollow Knight på stream.
Ja, fy faen det.
Altså, du spilte jo til og med første boss, og tok første boss på første forsøk. Jeg kan si såpass da at mitt første run i det spillet, det er sikkert dødd 15 ganger.
Og du dødde ingen
ganger. Null. Ingen ganger.
På en scene.
Men favorittøyeblikket mitt, det er jo sånn i alle Metroidvania-spill, eller i hvert fall mange av de, at du kan bruke litt sånn avanserte moves, for å komme deg til stedet hvilket er meningen du skal komme deg til.
Mm.
Det kan du i Metroid Red, og du kan det i mange andre
også.
Det første Nick gjør i spillet nesten, det er å spike-jumpe. Og det er en sånn avansert ting i Hollow Knight.
Veldig.
Som ikke jeg skjønte at jeg kunne gjøre før sånn 20 timer ut i spillet.
Jeg har aldri gjort det.
Og det er literally det første Nick gjør.
Ja.
Kommer seg til en sånn der hemmelig charm med en gang.
Og sånn, oh, kan jeg komme opp her? Whoop! Ja.
Det var magisk, og bare det hadde vært gøy hvis det gikk.
Nei, det var helt konge også. Jeg gleder meg sånn til å fortsette på det spillet.
Mm.
Det har vi tenkt å gjøre når vi får kontorplass. Og, vi kan kanskje begynne før det.
Ja.
For å ta switchen min og sette oss et sted. Liksom.
Ja, filme noen episoder liksom.
Mm.
Det kan være.
Ja, det er litt gøy, fordi alt er litt sånn blur. Fordi jeg husker at jeg hadde lyst til å ha en sånn kul finish. Og det var da dere begynte å snakke om bossen, liksom, så bare driter vi i alt det som skjer her, hopper gjennom disse områdene her, driter i alle finer, alle penger.
Du hopper jo så mye penger, jeg fikk jo helt angst. Jeg beklager at jeg hang meg opp i dag underveis. Da... Ja.
Nei, for da var jeg veldig sånn, ok, nå skal vi finne bossen, så kan vi bli ferdig med dette her. Ja. For jeg var litt stresset, siden dette var min del av showet, liksom. Men da var det gøy at det gikk så bra med bossen. Kanskje stresset gjorde... Det er Darkest Dungeon det også, Carl.
Ja, kanskje.
Ja, jeg reagerte positivt på stresset med å ta den bossen. Mm. Jeg ble mer fokusert.
Liksom. Mm. Ja, det var gøy å se hvordan du lærte deg det mønstret
ja.
Med en gang. For du er veldig flink til å på en måte ikke gå hardt inn med en gang.
Ja.
Men du er litt forsiktig i starten. Bare observere bossen. Og så går du på når du vet hva han gjør.
Mm.
Det er veldig smart.
Ja, for det er et spill jeg likte ikke å bli slått i det spillet. Fordi Nei. Lyden forsvant, sånn.
Ja, ja du får den der boom.
Ja, det føltes ikke bra.
Det er ganske kraftig, den der da blir truffet, ja.
Mm. Mm. Nei, så jeg er kjempespent på å spille mer.
Jeg er kjempespent på å se mer.
Mm.
Jeg har jo ikke rundet det spillet, nå skal jeg kanskje prøve å følge deg litt. Og spille det litt sånn i takt med deg, da.
Ja, jeg tror kanskje jeg skal spille det selv. For det, bare for å ha det litt friskere i minnet.
Jeg har lyst til å runde det før Silksong kommer også.
Ja.
Det er,
ja, stemmer det.
Men det er et fantastisk spill, altså.
Mm.
Sånn virkelig.
Ja, det vet jeg.
Noe av det beste som har kommet ut på mange, mange, mange år.
Mm.
Skal jeg ta fortsatt da?
Ja, jeg er ferdig,
ja. Ja. Nei, da kan jeg fortsette med noe jeg kan nevne i chapter, at jeg spilte jo litt Klang 2 på scenen.
Mm-hmm.
Velger jo å snakke med utvikleren og alt på scenen og diskutere litt ting. Jeg fikk jo ikke spilt noe spesielt mye mer enn da jeg har allerede spilt. Jeg har kommet litt lenger selv, så da gleder jeg meg til å fortsette med. Men jeg har tatt opp et lite spill siden sist, og da er jo nye Pikmin Bloom,
ja.
Som er jo Nintendo og Niantic som er på plass her, har laget et nytt koselig spill med kjente, kjære Nintendo-karakterer. Jeg tror dette er en test for å sjekke om de får noe publikum til, eller får inn folk da, til Pikmin-serien før de eventuelt kommer Pikmin 4, please.
Oh, ja, det er smart.
Så det er min hypotese der. Det er... Jeg har ikke helt blitt fanget av greiene her enda. Det er litt basic, synes jeg. Du får liksom... du finner liksom en Pikmin bød da, og så skal du klekke deg ved å gå så mange skritt. Og så nå har jeg fått... så klekkes det, da får du en Pikmin. Og så kan du gi de nektar for at blomen på toppen av hovedet der skal blomstre, og da kan du få blomer som du da kan måtte aktivere, og så vil du lage blomer der du går, og så skal jeg på en måte lage blomer på hele kartet her da, på en måte. Ja. Men jeg har liksom, akkurat nå så har jeg Pikminer, jeg har et par stykker, jeg har fått noen rød, så har jeg fått en blå. Den var en eller annen fordi at jeg tror jeg linket Nintendo-kontoen min, så jeg har fått en blå en med Mario hatt. Den er veldig søt. Så jeg vet liksom ikke helt hva Mary skal gi det fra, egentlig.
Det er
bare
litt...
for flere Pikmins. Jeg vet liksom, det mangler et eller annet her, og det mangler den kanskje biten som Pokémon hadde med fanging og liksom gymma, eller disse her greiene. Jeg klarer ikke helt, det kan være jeg har misset et eller annet, men jeg føler ikke at jeg har noe mer å gjøre.
Men også etter suksessen med Ingress og da Pokémon Go, så var det mange som spodde at ok, denne AR-mobilspillingen, dette kommer til å ta helt av, og kommer det nye brands inn med sine ting og sånt.
Mm.
Men nå legges jo Minecraft Earth legges ned.
Mm.
Harry Potter, Wizards Unite
ja, det er også, legges ned. Niantic, er det ikke det?
Stemmer.
Mm.
Det er vanskeligere enn jeg trodde da,
ja.
Å få sving på den sjangeren der, hvis ikke du har Pokémon Go.
Men jeg ser jo også, jeg har jo sett når jeg går forbi folk på gata, nå fortsetter å spille Pokémon.
Ja.
Men jeg føler at da har du på en måte, du har noe du skal gå og hente, du har noe du kan gjøre. Nå er det liksom, det føles bare som en inkubator da for Pikmin som egentlig ikke gir noe.
Mm.
Så jeg synes de ser søte, for jeg er veldig glad i serien, men jeg klarer ikke å skjønne at dette her er noe fengende. Det er liksom, det er på da, samme nivå nesten som dette her andespillet jeg snakket om for et par veker siden. For da er det bare at du på en måte skal klekke egg og få en i Cluster Duck, hva det heter. Men det på en måte, da skal du på en måte få fram spesifikke egenskaper, type ende og utseende og sånne ting.
Mm.
Da er det jo ikke her heller. Nei. Så jeg klarer liksom ikke helt enda å se hva som er gøy her.
Minner meg litt om situasjonen med World of Warcraft. Etter den, den suksessen der, så skulle jo alle lage store online-spill, inkludert Funcom, som var sånn, åh, det er så svært, det er så mange mennesker, og de går fra spill til spill, og dette blir så stort, og nå skal vi tjene masse penger. Mm. Og så var det jo bare WoW i mange år, som klarte å ha liksom den størrelsen. Mm. Folk testet ut nye ting, og så gikk de tilbake til WoW. Mm. Sånn er det litt nå, med AR-sjangeren. Men MMO har jo kommet voldsomt sterkt tilbake. Det er jo flere andre spill nå som har gode spillertall. Mm. Så kanskje vi har liksom bare sett en smakebit da, på AR-fremtiden på mobilen.
Men det er liksom, jeg føler at det burde være med her, for en ting er at jeg har aldri brukt, i hvert fall i Pokémon Go og sånt, og i den der AR-biten å kunne ta bilder av Pokémon i virkelig verden, da kan du gjemme Pikminene her også da. Men jeg føler at det burde være noe mer å gi med det. Gi noe mer gamification ut av ting her da. Så du har noe å gi på når du ikke går.
Mm. Men det er litt typisk Niantic også, å gi ut spill som er litt uferdig. Mm. Det skjedde også med Pokémon Go. Det var ikke mange features det, da det kom.
Kanskje man kunne brukt Pikminene til å dytte folk ut av trikken før folk går på, for eksempel. Eller holde de igjen, liksom. Mm.
Sånn telefon-shockwave som kommer
ut. Ikke sant? Ja.
Ja. Mm. Ja, der har du noe. Mm. Håper Nintendo hører etter nå. Det bør ta ansvar. Nei, men da var meg. Jeg går videre til deg.
Jeg har ganske mye å snakke om da.
Ja.
Nå kan jeg jo si litt mer om Flåklypa Grand Prix, som lanseres i dag, torsdag. Jeg har jo anmeldt det spillet for NRK. Ga det terningkast 3.
Ja.
Og dette spillet her, jeg har altså så respekt for alle de som var liksom, si 7, 8 da, 9, eller yngre, eller litt eldre også, da dette kom ut, og den gleden de følte av å kunne spille dette med både venner og ikke minst foreldre, og så en sånn samlende opplevelse hjemme, liksom. Det er jo 380 000 solgte kopier av det spillet, noe som betyr da at vi snakker om kanskje rundt en million nordmenn som har spilt Flåklypa Grand Prix på starten av 2000-tallet, ikke sant? Mm. Dette er en svær ting, og det har jeg veldig respekt for, men jeg hadde jo ikke den tingen selv, og så jeg opplevde ikke akkurat den samlende greia. For meg den tiden så spilte jeg CS og Battlefield og Quake og sånne ting liksom. Det var mine samlende ting, så jeg fikk ikke den samme jeg har ikke den samme nostalgifølelsen av dette spillet, og da blir jeg veldig fokusert også på kvaliteten i spillet. Og grunnen til at jeg gir det terningkast 3 er at hvis du setter dette spillet opp mot de beste familiespillene og som minispill type spill da, Mario Party for eksempel.
Mario Kart.
Mario Kart. Du er et stykke unna altså, kvalitetsmessig. Jeg klarer ikke å gå høyere enn en treer. Men fullt lov, og selvfølgelig en kjempeting, å kjenne på den nostalgigleden av å få dette spillet tilbake, sette seg inn i en 3D-versjon av Iltempo Gigant og kjøre rundt på banen fra filmen og mange andre baner. Alt det der er be my guest altså, det er kjempekoselig å se.
Jeg tror det er mange som kommer til å kose seg med det spillet, på en måte få litt disse her flashback fra barndommen og sånne ting.
Mm. Og så er det jo noe her, selv om disse minispillene er ganske enkle, og vi har sett varianter av det mange ganger før, så for eksempel det å stressreparere sykler på verkstedet til Reodor Felgen, jeg ble jo liksom sittende en halvtime da, og gjøre det liksom, fordi jeg ble fanget av det, litt på samme måte som man blir av minesveiper og den type spill da.
Mm.
Så det er noe her som funker. De er vellagede, disse minespillene. Så absolutt ikke noe helt slakt liksom. Men Trere vet jeg mange som er skuffet over den, men det er min mening liksom.
Anmeldelser er subjektive, og da er jeg ut fra ditt utgangspunkt. Så
ja. Mm. Så er det jo også sånn at rundt halvparten av minispillene fra originalen er fjernet. Jeg har blitt spurt av mange om hva jeg synes om det. Jeg synes det er helt greit. Det føles ut som om de har tatt bort daukjøttet. At de har fokusert på de tingene som folk likte best og spilte mest. Det er sikkert tall på det også.
Mm.
Hva er det folk spilte og husker og liker i spillet? Jeg tror kanskje mange ville ha opplevd liksom en litt sånn skuffelse da, over at ja, dette var jo ikke så gøy. Så det at de spillene kanskje er borte da, kanskje det er med på bedre kvaliteten på
Jeg tror ikke at det også er en del minispill som var veldig like. Ja. De var liksom kloner av hverandre.
Mm.
At de kanskje da har fjernet noen av de.
Ja. Så det er det ene. Det andre er jo det er jo disse fenomener da, som dukker opp liksom, og som blir omfavnet av et veldig sånn søkende publikum, føler jeg nå da, på særlig PC. hvor det kommer liksom det ene indiespillet etter det andre som får utrolig varm mottagelse. Og den siste store der er jo et spill som heter Unpacking.
Ja, det er jeg spent på.
Unboxing? Unpacking?
Ja, kanskje Unboxing, for jeg er nå...
Ja, jeg husker at vi snakket om dette i går, og da sa du Unboxing.
Ja.
Jeg skal ta og sjekke
dette. Ja, sjekk det ut. Jeg tror kanskje det er Unboxing. Jeg tror kanskje det er rett. Dette er jo et spill hvor... jobben din er egentlig bare å pakke gjenstander ut av esker og plassere dem på riktig sted. Da starter du på jenterommet til en ung jente da.
Unpacking heter
det. Det er unpacking.
Ja. Det er unpacking, greit.
Supert. Jeg bare ble usikker siden vi snakket om det i går, og da snakket vi om unboxing, og så ble jeg, ja.
Ja.
Sorry.
Det er helt i orden. Men du starter da på jenterommet til på en måte hovedpersonen i spillet, pakker ut tingene, og da er det jo mye leker og sånne ting, en Gameboy og, mm. og så videre. Og når du er ferdig med det, så får du liksom en stjerne, og så er det, har det gått noen år, og så skal du pakke ut i studenthybelen.
Ah, okay.
mm. Og så går det noen år, og så er det en større leilighet med liksom flere rom og mer voksne ting og sånne ting. Da.
Ja, det er en historie fortalt i flytting.
Ja, det er smart.
Det er kjempesmart. Mm. Det er kjempesmart, for jeg hadde ikke forventet å få en historie her. Da jeg så dette spillet første gang, så tenkte jeg at dette er en litt sånn sending din er behagelig. Du klarer å plassere riktige ting på riktig sted. Mm. Og den følelsen av å liksom dekorere et rom og fylle det med alle de gjenstandene, var det spillet var da.
Mm.
Men her følger du da livet til en person. Jeg har ikke kommet så langt. Jeg har kommet til liksom det første voksenhjemmet, begynt å pakke ut der liksom. Men jeg tror nok liksom du skal følge hele livsløpet til denne personen da.
Mm. Det er veldig interessant, for jeg har jo sett litt... videoer på da, jeg tror det var i Early Access, og sett noen spillere der, og jeg synes jo bare den her rolige typen gameplay virker veldig interessant, men da hadde jeg ikke fått med meg at det faktisk var på en måte en sammenhengende historie her, og da er det veldig kult.
Ja, det er kjempesmart. Det er kjempesmart. Jeg har veldig, veldig sansen for den måten å fortelle historier på. Jeg føler at jeg nå spiller en historie som jeg ikke har sett fortalt på den måten før, da. Og det er veldig kult.
Oi.
Så det her likte jeg også. Det er sånn kult, du er på soverommet, ikke sant, og pakker ut, og så der ligger det en tannbørste, da må du på badet. Og så plasserer du den først på liksom vasken, for det er ikke noe annet. Men så finner du også en kopp, som ser ut som denne kan stå på badet, og så gjør du det, og så kan du plassere da tannbørsten i koppen, ikke sant. Så, ja, smart altså.
Åh, der kan det være mange twister i denne historien der, tenker jeg på
det. Ja, ja, ja.
Plutselig tar du opp en motorsag, og så tar du opp, ja, nei.
Ja, plutselig så var det to tannbørster, og så kanskje bare en tannbørste.
Ja,
det er masse potensial der.
Mm.
Og så er det jo også fullt mulig da, å lage en litt sånn personkarakteristikk. Hvem er denne personen? Mm. Og se på hva slags klær hun har, hva slags bøker hun plasserer, hva slags leker hun har, alle disse tingene da. Plakater på veggene. Dette er smart altså.
Mm.
Skikkelig smart. Og så er det behagelig. Den følelsen av å ta ting ut av esker, og plassere de der de skal være, få orden i det kaoset liksom.
Mm-hmm.
Det funker. Og så har jeg også da brukt masse tid i et spill jeg ikke kan snakke så mye om enda da, for den anmeldelsen er ikke ute på NRK enda.
Mm-hmm.
Men det er da Forza Horizon 5.
Ja.
Som sperrefristen på anmeldelse var i dag, men vi sparer anmeldelsen litt, altså den kommer lørdag, søndag, mandag på NRK. Så jeg skal ikke si så mye om det, men jeg har lyst til å si at dette er bra.
Ja.
Ja, jeg tror fans av bilspill, og særlig av den serien da, særlig av den måten å liksom tenke stor åpen verden, masse forskjellige typer races, masse forskjellige typer opplevelser, variasjon kommer til å like dette her også. Dette er, ja, greit. Anmeldelsen kommer da snart.
Ja. Og kan jeg skyte inn noen der?
Ja.
For jeg glemte, vi har jo også spilt et spill til på scenen i går.
Ja!
Cruise and Blast.
Stemmer det?
Og det, jeg vet ikke hvorfor 100%, men jeg synes det er så charmerende det spillet. Fordi det er jo da et 100% arcade-y bilspill, som minner om de gamle som Sega Rally og andre Cruise and Spill, da, som er gamle. Og det spillet her er jo bare sånn helt lattelig.
Ja.
Det har semi-realistiske biler. Det er ikke sånne Mario Kart-biler.
Mm-hmm.
Det er sånn det ser ut som biler, liksom.
Mm-hmm.
Men så fort du begynner å kjøre, så kan du liksom kjøre på to hjul, og du kan kjøre skrått sidelengs. Du kan ta saltoer i lufta.
Jeg tok så mange saltoer.
Ja, og du får jo en boost av å ta saltoer.
Ja.
Så det er på en måte, det tar utgangspunkt i bilene og ekte lokasjoner i gåsøgne.
Hei, da var det masse dinosaurer på.
Ja, det er sånn Rio de Janeiro og London og sånn. Men de har bare puttet inn sånn random dinosaurer.
Det eneste datt jo hele veien datt fra hverandre. Det ble en sånn grater.
Ja, Nevada. Ja. Så bare plutselig så bare forsvant bakken. Og det, på en vane så er det noen yetier som slåss. Mm. Og det bare tar så av da. Mm.
Ja.
Og sånn størrelsen på ting, er det, som, det er ingen som bryr seg om det.
Nei.
Det Paris-hjulet bare ruller rundt i byen og er kjempesvært. Og dinosaurene flyr rundt og det er en UFO plutselig. Og det er noe med den type spill som jeg har savnet litt, innser jeg. Den der, det er ikke så farlig perioden.
Mm.
Sånn Dreamcast, Playstation 2, hvor bare sånn, skal vi putte inn? Ja, vi putter inn i spillet.
Men det var gøy å spille, men jeg vet ikke om det er noe som, jeg kunne, som er gøy i mange, mange timer. Men det er gøy til sånne små ting sånn som det er.
Mm.
Så jeg bærer en liten gjeng, spiller en halvtimes tid, knallgøy.
Ja, jeg tror det er litt mer innhold i singleplayeren.
Ja,
nå spilte vi fireplayer.
Mm.
Så da var det nok bare noen få baner og sånn. Jeg tror det er ganske mye mer hvis du spiller alene.
Ok.
Så får du jo nye biler, og du kan unlocke sånne Hummers og sånne svære monster trucks og ting og ting. Da.
Nice.
Så det er litt fristende å faktisk kjøpe det hjemme og bare se hva det faktisk er. Jeg spilte Cruisin' World på Nintendo 64 mye, men det var ikke så crazy som det her.
Ja, for dette var crazy.
Dette var utrolig crazy. Ja. så det var charm. Det var litt sånn svunnen tid da arcades var store. Og alt skulle bare være bombastisk, og det var ikke så farlig at noen ting hang på greip i det hele tatt. Denne er jo
kjempebra. Ukens anbefaling.
Ukens anbefaling er i dag levert av Rune, men du har en liten ting å si først.
Ja, fordi jeg glemte en ting i forbindelse med unpacking.
Ja.
For jeg hadde tenkt å nevne et annet spill, som også forteller historier litt på den samme måten, og det er et lite mobil- og PC-spill som heter Florence.
Mm.
Som følger livet til en kvinne det også, som har litt den samme viben, hvor du er liksom bare inne i hennes hjem da, og følger hennes liv basert på hva som skjer der inne. Og så kommer det inn liksom en kjæreste, og, ikke sant? Og så du følger hele livet hennes på den måten. Ja, jeg vil bare nevne det. Det er en flott opplevelse på mobil det også, og PC. Tror jeg også på PC.
Yeah.
Men ok, ukens sammenfaling. Dette er noe som jeg tror er noe for Frida også.
Hei!
Mastodon, ute med nytt album.
Åh, stemmer da. Jeg bare setter det til nedlasting med en gang, så jeg kan høre på det på toget.
Ja, Hushed and Grim heter det albumet. Hushed and Grim.
Hmm.
Og det albumet er Hushed and Grim. Det passer sjukt bra til stemningen i albumet. Og det er, det her blir litt sånn fleksing av se hvem jeg kjenner og sånt.
Mm-hmm.
Det bor i nabolaget til Asbjørn Slettmark, som jeg også kjenner fra gamle dager. Han jobbet med bransjemagasinet Faro. Journalen, og han ga jo dette albumet toppscore i Aftenposten. Og jeg møtte han på gata før jeg hadde hørt albumet da, og kommenterte anmeldelsen hans. Og han var sånn, vet du, jeg hører på det fortsatt på Bergens da. Og blir aldri ferdig. Det er jeg oppdager fortsatt nye ting med det albumet her.
Shit.
Og det er sånn det føles å lytte gjennom dette albumet, og liksom gang etter gang da oppdager du nye ting. Det er så deilig å få en sånn type albumopplevelse tilbake, for det er lenge siden nå altså. Som er liksom virkelig fordypet meg i et album, og jeg er bare jeg skraper på overflaten, men det er så mye bra stemninger og gitarriff og sånt i det albumet her, altså. Og dette er jo sånn på grenseland da, mellom den rocken jeg egentlig liker best, og den rocken du egentlig liker best, og så midt mellom progrock og litt sånn tyngre greier liksom. Men dette er utrolig stemningsfullt, altså. Perfekt album for høsten 2021. Så dette kommer til å prege hele hverdagen min fremover. Det er veldig bra. Så må jeg også nevne den beste nyheten jeg har fått på sjukt lenge. Moderat kom med nytt album. Og det er en sånn der, Moderat har jo blitt en sånn der kjempefavoritt hos meg. Kanskje mitt all time favorittband blitt. Dette består av tre tyske elektronikaartister som slo seg sammen. Altså Moderat er jo en kombinasjon av navnene til de tre. De skulle bare lage tre album. Nå kommer det fjerde albumet! Det fjerde albumet kommer! Og jeg er så gira på det, så det var kjempegøy også.
Ja,
så jeg vet at jeg har klart å konvertere noen til Moderat-fans, akkurat som jeg ble det av Håvard, som kjent i mange Level Up-sammenhenger han også. Så nå tror jeg det er også kanskje mange andre som ble glad. Her kommer nyheter med Rune Fjell Olsen, og han har ikke hår. Store nyheter i starten av ukens nyhetsspalte. Facebook har funnet opp The Metaverse.
The Metaverse.
The Metaverse.
Mm.
Det er jo, de har, Facebook også, selskapet Facebook har jo skiftet navn til Meta.
Ja.
Og det er jo tydelig nå at vi begynner å se planene deres med Oculus-oppkjøpet. De ser jo for seg da, The Metaverse, som fremtiden, hvor på en måte de digitale livene våre blir mer sånn inkluderende, og at man skal se hverandre og interagere med hverandre og sånne ting.
Hvis de begynner å levere mat, så kan de kalle det for metafor.
Yes, mic drop. Det ble jo da, navneskiftet ble jo da annonsert med noen videoer, hvor du fikk se liksom Zuckerberg bli en avatar og inn i en verden og masse sånn, og så fikk han telefoner inn med valpebilder og sånne ting. Og det er jo ting som tyder på at de kan lykkes med strategien liksom. Dette kommer de til å satse ganske tungt på. Men det er jo ikke sånn at de har funnet opp denne måten å interagere med hverandre på.
Nei, men jeg synes jo bare Facebook allerede er for... har for mye makt. Ja. Jeg synes vi begynner å nærme oss litt sånn dystopisk ting. Nå er jeg bare litt trøtt og blir enda mer...
Ikke bare litt.
Nei, nei. Men jeg tror nå er jeg litt sliten, og da blir jeg alltid enda mer kritisk enn da jeg kanskje pleier å være. Mm. Men jeg synes... nei, altså...
Nei, jeg klarer ikke lenger å se ansiktet til Mark Zuckerberg uten å tenke på all dritten Facebook har gjort.
Nei, det er litt sant.
Så jeg heier jo ikke på den mannen, liksom. Jeg heier ikke på Facebook i det hele tatt.
Nei, det har jo vært masse avsløring nå de siste ukene, med sånne whistleblowers som har fortalt om interne rapporter, hvor det har kommet frem da, at de har sittet og sett på algoritmene fucke med livene til folk, uten å agere, fordi det hadde de tapt masse penger på.
Ikke sant?
De har ført til liksom... altså folk, masse folk har jo dødd på grunn av ting som har skjedd på Facebook med liksom måten meninger og sånt å bli spredd, og det er bare sånn, ja, men ja vel.
Det har jo vært land som har blitt ekstremt påvirket av måten Facebook har blitt brukt på i landet.
Ja, det er helt krise. Ja,
det er masse der. I denne, også Facebook vil jo fortsatt hete Facebook. Det er akkurat det samme som da Google skiftet navn til Alphabet. Det tenker man jo ikke på.
Nei, ikke det helt tatt.
Nei, Google er jo fortsatt Google, liksom. Så Facebook vil da fortsatt være Facebook. Men navneskiftet er jo da for å signalisere dette skiftet over mot liksom, okay, neste skrittet da, i å være en integrert del av hverdagen til folk. Og i det, den prosessen så sier de at nå skal de satse mer på yngre folk. Men det toget... jeg føler litt det har gått da.
Ja, så yngre folk har jo allerede, er jo ikke interessert i Facebook.
Nei.
De har Instagram og TikTok og Snapchat, de er fornøyd bare det, liksom.
Ja, Facebook har liksom blitt mer med for onkel og tanter.
Ja.
Men det skjer ting liksom med the social space som jeg synes er veldig interessant, og en av de mest interessante tingene er Substack-fremveksten, som jo handler om å ta avstand fra kommersialiseringen av innhold, hvor det som er av annonser er liksom veldig lite i trynet på folk. Det skal være relevant for innholdet. Det skal ikke liksom samle big data og alle de tingene der. Det handler mer om brukerbetaling. Mm. Og alle de tingene, de svære invaderende greiene som aktører som Facebook gjør, er med på å pushe den type ting fram. Da. Så ja, bare fortsett Facebook, så får vi kanskje en motreaksjon som er stor og god nok. Men ja, greit. Vi vil også nevne da at en av de, kanskje den mest populære VR-tjenesten i dag, er jo VRChat fra før, liksom. Kjenner flere som bruker masse tid på det. Så det er også den måten å interagere på, også i møtesammenheng og jobb og remote work og sånne ting, har noe for seg da. Så,
jeg er veldig spent på det, fordi at vi sliter allerede. Jeg føler, nå etter vi har hatt pandemi i litt over et halvt år, og vi har brukt mye Teams og Zoom, men det er fortsatt problem med enkle ting i Teams og Zoom. Da er VR et veldig langt steg for veldig mange, altså.
Ja da.
Ja, jeg vil bare nevne
det. I'm not a cat.
Ja, I'm not a cat. Det er kjempebra. Nå kan det da faktisk være en katt.
Ja. Nå kan det være en katt.
Ja, du kan det. Og så har vi fått en rapport som er dyster lesing for oss litt rann, da. Men vi får heie på nabene våre. Den rapporten er jo da fra den svenske spillbransjen, som nå har da 6596 ansatte. Og i tillegg så er det, jeg siterer fra Pressfire her, 7177 ansatte i utenlandskontorene til svenske selskaper. Omsetningen har økt med 43% i forhold til 2019, og er nå på 32,5 milliarder kroner.
Nei, fy faen, det er...
Åh! Og det litt så sprøtt fordi bare da i 2020 så kom det 81 nye spillselskaper i Sverige.
Ja. Ikke spill, spillselskap.
Selskaper, de har nå 667 aktive spillselskaper i Sverige.
Er det lov?
Og av disse så har 38 av dem mer enn 50 ansatte. Og det liksom, det er ingen grense hvor svært det er. Og jeg håper sånn at det kan få litt politikerne til å reagere litt da.
Jeg tror det var en av dere som hadde sånn fint stolpediagram som viste på en måte omsetning i Sverige, Finland, Danmark. Mm. Og så var det en liten fis nedi der som var Norge. Åh, det var jo nesten ikke noe fyll på den streken.
Ja, nei, i Norge, det kom jo nettopp en rapport for 2020 for Norge også. Vi er jo under 400 ansatte i norske spillselskaper. Det er jo bare en bitteliten andel. Men det var et tall fra den norske spillbransjen som jeg synes er interessant, og det var jo at over 90% av omsetningen er fra utlandet. Handler om eksport, ikke sant?
Mm, det er bra.
Og det er noe folk må bare bite seg merke også. Dette er et satsingsområde det er kjempepotensial i. Mm. Bare se på Sverige og hva de har fått til, liksom.
Det er ingenting som tilsier at Norge ikke kan bli da.
Nei,
kan
det er helt sant. Det er helt sant.
Jeg har virkelig tro, jeg.
Mm. Mm. Og så ble jeg litt inspirert av å se liksom, Tommy var på scenen i går med Klang 2.
Mm.
Og han forteller om Hamar Game Collective og de tingene som skjer der, liksom. Og det er ting på gang da, som kanskje da, hadde de fått liksom enda mer push fra liksom fordi dette handler jo om statlige inntekter, ikke sant? Skatt og arbeidsplasser og alle disse tingene, ikke sant?
Men var det ikke nettopp, jeg så det var noen som sendte en melding i en plass, om at dette her snusmumrikken-spillet, var ikke det, som nettopp har fått 5 millioner?
Neste nye sak.
Ja. Når vi først var inn på det.
Først var inn på det. Mm. Det er sant, det er den største enkelte tildelingen NFI har gjort i Norge.
Mm.
5 millioner til snusmumrikken, og de har også fått penger før. Og de kaller det en bevisst planlagt strategi da, å gi potensielt kommersielt lønnsomme prosjekter, eksportprodukter liksom, større pott, altså større andel av potten.
Mm.
For å kunne pushe opp de enda litt mer da.
Mm.
5 millioner er fortsatt ikke sånn vilt mye. Det er,
nei, men det er jo noe.
Ja, det er 5 ansatte i et år.
Mm.
Dette er bare et spørsmål, ikke en antakelse. Er det lettere å få støtte til lisensierte ting?
Og så Mumitrollet er jo en veldig kjent internasjonal
merkevare. Ja, det er en kjempegreie.
Ja.
I hvert fall i Norge.
Ja, og i Japan og mange andre steder.
Ja,
okay. Mumitrollet er kjempestort i Japan. Så hvis det kommer et bra snusmumrikken-spill på markedet, så kan det selge sykt bra.
Mm. Mm.
Det er helt sant også. Så det er bra.
Mm.
Tenk på om vi sitter om 10 år da, og snakker om liksom det ene norske spillet, fordi i Sverige så var det et par 3 prosjekter da, som boosta hele bransjen med Battlefield som den største da, og DICE.
Mm.
Og det som skjer da, dette har vi snakket mye om før da, men jeg har lyst til å gjenta det. Det som skjer når du får en sånn type suksess som selger millioner på millioner og får sykt mye penger, er at de begynner å ansette folk.
Mm.
Og så begynner liksom skolen å se at ja, vi må utdanne flere spillutviklere, og så begynner de å satse. Så kommer investorer på banen som har lyst på en del av kaka, ikke sant? Og så jobber de der noen år, og så tenker de, åh, nå har jeg lyst til å lage eget selskap, vi har en idé som er så god, og vi har lyst til å lage det her. Så kommer liksom Starbreeze og alle de andre, ikke sant?
Mm.
Det er en sånn snøballeffekt av en megasuksess, og det kan skje her også.
Ja, det gjør ikke noe om noen sitter på rommet sitt og lager Minecraft heller.
For eksempel?
Nei.
For eksempel. Activision Blizzard har bestemt seg for å, eller da Blizzard, for å utsette lanseringen av Overwatch 2 og Diablo 4. De sier jo at det er fordi de teamene trenger mer tid, men jeg tror nok at teamen også trenger litt mer tid på å la alle kontroversene legge seg litt, ja, før de lanserer.
Ja, få litt avstand fra.
Ikke sant?
Mm.
Men jeg vet jo at jeg så noen saker om at når dette her begynte å dukke opp, så folk var jo så rystet at de jobber jo ikke.
Nei.
Så jeg skjønner jo godt at, på en måte, at tidsplaner må utsettes på grunn av det.
Ja.
For jeg tror ikke det er like greit å jobbe der nå, altså.
Det er nok ikke det. Og det er, bildet jeg har da fra utsiden er jo at det er en ganske stor forskjell på selskapene i den paraplyen, Activision Blizzard. Fordi enkelt av disse selskapene, inkludert av Respawn, som jo har Call of Duty, og Titanfall og diverse, får jo bare gode skussmål fra alle jeg har sett. Da. Kaller det en fantastisk arbeidsplass, og det er ikke måte på hvor flinke de er til ting. Liksom. Så det virker jo som om det er liksom noen store aktører her, Blizzard da, kanskje først og fremst, som dette har vært et kjempeproblem over mange år.
Ja.
Så, ja. Men ikke overrasket da, over at de to spillene lanseres. Jeg tenker, hadde de blitt lansert nå, liksom, i dette her? Det er jo flere av de store spillene til Blizzard som har opplevd avskaling av folk, liksom. Spillere som har forlatt spillene og sånt. Så, ja. Spent på utfallet av hele den saken her, egentlig, også. Vi snakket om for noen uker siden at Marvel's Avengers hadde fått betalt XP boost i mikrotransaksjoner. Det skal nå fjernes etter reaksjoner.
Ja.
Så,
hvem hadde trodd
hvem hadde
at det skulle komme reaksjoner på det?
Skulle reagere på det?
Ja,
det er så flaut.
Ja. Ja, det er pinlig også. Ja,
det må være en sånn her kalkulert, ok, hvor sinte blir folk?
Ja.
Hvis de blir litt sinte, så er det greit. Hvis de blir veldig sinte, så fjerner vi det.
Mm-hmm.
Ja, men jeg tror det de venter på, det er to ting. Det ene er på en måte hvor sinte blir folk, men det er også, ok, hvis folk er sinte, men bruker penger, og kjøper det boosten, liksom, så må det jo være greit. Da kan vi leve med at folk er litt sure, ikke sant? Men det som sannsynligvis har skjedd, er jo at ikke nok mennesker har gjort det, da.
Ja.
Så det er bra. Da har folk demonstrert med pengeboka.
Altså. Det er bra. Vote with your wallet.
Søkket teite utvikler folk med, som sitter oppe i deres suits. Yes.
Yes. Mm. Det går nå et ganske morsomt rykte, rapporter da, som antyder at det vil komme nok en Nintendo-film.
Hei!
En Seth Rogen solo Donkey Kong-film.
Oh. De skal allerede lage en franchise. De skal lage Nintendo Cinematic Universe.
Ja. Ikke sant?
De må jo gjøre det.
Ja, det er det gært.
Å, herregud.
Å, men se for deg, om 20 år så kommer Smash.
Ja.
Alle filmene sammen igjen.
Ja, for det er jo Avenger Potential allerede.
Ja, det er Smash Endgame.
Ja, ja. Nei, det er veldig morsomt også. Jeg synes den meme nå med Chris Pratt som skal voice
den ene
etter den andre er veldig morsomt. Det ser ut som ekte nyhetssaker. Bare sånn Chris Pratt to voice Garfield.
Men det er sant.
Ja, er det sant?
Ja, han skal være Garfield.
Ok, for da er det alle de andre etterpå som jeg synes er morsomme.
Men jeg må jo, vi har jo, altså navnet er jo klart på den Smash-filmen. Da må jo bli Final Destination.
Ja,
ja.
Mm.
Det er en film som heter alt, eller mange filmer, men de får bare ta det tilbake.
Ja.
Mm. Sånn, apropos da, jeg hadde egentlig ikke med den nye saken, men Sakurai har jo gjort et intervju med Famitsu, som er det store japanske spillmagasinet, hvor han sår da tvil om fremtiden til Smash. Han sier at han er ikke på langt ned sikker på når han kommer til å være involvert, og han vet ikke hvor lett det er å liksom, fortsette serien uten han da. Så han sier at han er ikke sikker på om noen gang kommer noe mer Smash.
Da har vi lest to forskjellige intervjuer.
Ok, for, kanskje jeg er feil tolka.
Jeg fikk motsatt tolkning.
Gjorde
du det? Fordi folk har tenkt at liksom, nå er det lenge til det kommer mer Smash.
Mm.
Dette har liksom vært slutten. Men at han var litt mer sånn, nei, det kommer jo sikkert mer Smash. Bare vet ikke når og sånn.
Du har sikkert lest det nøyere enn meg, vet du.
Jeg vet ikke.
Nei.
Kanskje du bare har lest forskjellige kilder, og så har de lagt vekt på forskjellige ting.
Oi, det kan være. Det var riktig.
Jeg vet ikke.
Det, han er, i hvert fall da, så er han jo veldig usikker. Han vil ikke kommitte til sin egen involvering i fremtiden til Smash.
Nei,
det skjønner jeg jo.
Han må i hvert fall få en lang ferie.
Ja.
Fordi stakkars mann.
Stakkars mann. Og så har jeg med bare til slutt et punkt om at YouTube nå beefer opp spillsatsingen sin. De legger til liksom den ene funksjonen etter den andre nå, som går i direkte konkurranse med Twitch. Og jeg har det med egentlig mest for en invitasjon til refleksjon da, rundt streamingplattformer vi bruker.
Ja, vi kan si shit og bitch som vi vil
på
YouTube nå.
Ikke sant?
Mm.
Og det er jo noe.
Ja, det gjør vi hele tiden.
Ja, hele tiden. Da må vi utnytte det, så klart. Ja.
Jeg vil bare være sikker på at YouTube ikke tar noe, sånn som de gjorde en gang for noen år siden, der de plutselig bannet en hel drøs med folk, for de hadde brukt emotes i en chat.
Ja.
Det var lagt opp til at du skulle bruke emotes for å stemme på ting i chatten,
ja.
Og så blir de utstengt fra hele Google-kontoen sin,
ja.
Og da inkluderer jo Drive og Gmail og hele det greiene der. Og da kan det ikke skje. Og etter da så er jeg på en måte, vi må være sikre på at YouTube og Google ikke gir noe sånt, for da er jo krise.
Mm.
Så da er jeg på en måte, da henger litt igjen i meg da, som en sånn der baktanke.
Altså, vi, YouTube jo veldig viktig for oss, selvfølgelig. Det der vi har vår hovedkanal. Mm. Men vi har jo vært åpne om at vi ikke helt sånn superfans av alt som skjer på YouTube.
Nei.
Det er særlig de algoritmene ja. Som ja. Leder folk mm. i bestemte retninger.
På akkurat samme måte som på Facebook. At mm. det er lett å havne ned i fæle, stygge internethull, mm. både på YouTube og på Facebook. Og det er skummelt hvor fort det kan skje.
Mm.
Det er sånn, du kan se en litt sint video om et spill, og så havne rett i et alt-right hurl, liksom.
Ja.
Det er skummelt hvor fort det går.
Mm. Og så er vi også nå partnere på Twitch, noe som egentlig også styrer hvor vi kan streame ting. Og sant da. Så det å på en måte for oss da, om vi skulle vurdert å skifte liksom, til YouTube, så måtte det vært et strategisk valg for hele greia, liksom, hvor vi på en måte sier fra oss, Twitch-partnerskapet, som jo tross alt er ganske viktig for oss.
Ja, det har gått bra.
Gått kjempefint. Mm. Så vårt hjørne da, av Twitch føler vi er veldig hyggelig
mm.
og fungerer.
Mm. Og vi fant ut at vi har jo 10 000 følgere der nå på Twitch.
Det er ikke verst.
Så det er bra. Og det er jo ting vi har bygd opp de siste årene bare.
Mm. Absolutt.
Da var jo, jeg må jo bare si at jubileumsshowet ble jo streamet, og jeg har fått beskjed i noe etterkant at da var en drøss med gift subscriptions som kom inn. Så jeg vil bare si tusen takk til alle deg.
Ja, jeg så noen fra opp til flere som bare rant inn når jeg spolet en av chatten. Det var helt vilt å se på også.
Vi hadde jo ikke sjanse til å følge med på det underveis.
Nei.
Men ja, tusen hjertelig takk på etterskudd.
Ja, jeg har sett liksom bruddstykker her og der, og den stemningen i chatten. Jeg så for eksempel da du hadde din sang, ditt sangnummer, Frida.
Ja.
For en stemning i den chatten her, altså.
Ja, vi så det i går kveld med, og det var jo helt ekstremt.
Det var kjempefint. Ja.
Nei, det var en feedback jeg ikke var forberedt på, at det skulle på en måte være så stor hype rundt da. Så da må jeg bare si tusen takk til. Det gjør det veldig gøy å gi sånne ting til dette her.
Mm.
Gi mer smak.
Og så i tillegg da, så har jo da Twitch kommet med et motsvar til YouTubes økte satsing, og det er da å introdusere en ny kategori for streaming, som er da dyr. Kjæledyr, eller dyr da.
Mm.
Dyre streams.
Mm-hmm.
Ja, altså YouTube kan takke cat videos for mye, så det er ikke sikkert så dumt.
Nei, det er helt sant.
Hva er dines best, hvordan fredag sist har Carl egentlig sopp? Ukens spørsmål.
Vi starter med litt mer om showet, for da klarer vi ikke å slutte å snakke om akkurat nå. Nei. Først vi skal ta det opp, så vi tar det noen vekk her. Det fra Jon Magnus Restad. Han skriver, hei og takk for i går. Levde 10-årsjubileet opp til forventningene? Og så har han også, og ble du rørt, Rune?
Jeg var rørt også, sånn ordentlig på ekte. Og det var jeg egentlig hele den dagen. Fra liksom vi kom inn i lokalet her og begynte å tenke på at her skjer det snart og sånne ting.
Mhm.
Og det er noe spesielt også, å samle en gjeng med folk som vi liker, og som liker oss, for å feire en såpass stor del av livene våre. Det er noe veldig spesielt også. Og jeg er glad i dere og de andre i Level Up. Jeg er glad i community vårt. Og det er viktig for meg. Det betyr mye for meg. Og det å markere det på den måten, da blir det litt spesielt også. Jeg er stolt av det vi har fått til også. Jeg er det. Det er litt rørende. Så er det jo stas da, å ha liksom ungene store nok til å kunne sitte i salen på et show vi har. Om ikke hele showet, så i hvert fall deler av det, ikke sant? Og kona.
Mm.
Det er litt morsomt også. Så ja, jeg var rørt. Og er fortsatt rørt.
det, for meg så levde det absolutt opp til forventningene. Når vi begynte å snakke om billettsalg og hvor mange vi skulle ha og sånt, så tenkte jeg jo, jeg håper det er 100 som har lyst til å komme, tenkte jeg.
Ja.
Og så ble det jo full sal.
Du gjorde det.
Da var jeg helt... Det er så kjekt å se at folk har lyst til å komme og se på oss, liksom.
Mm. Mm. Ja, nei, det var en litt sånn lettelse at det faktisk ble utsolgt.
Mm.
Ja.
Det hadde ikke gjort noe om det var færre, liksom. Men det var fint, altså.
Mm.
Det var veldig fint. Vi har jo stått på den scenen her noen ganger, hvor det ikke har vært fullt sal.
Vi har det. Det var jo den perioden vi hadde ukentlige shows.
Ja.
Det var en ganske dårlig løsning.
Mm.
Så det
ble veldig sånn intimt da, fordi som møtte opp så var det jo veldig sånn, det var som å komme hjem i stua vår på en måte.
Ja, litt sånn. Ja. Det var det.
Så vi fikk jo mye ut av det liksom. Men,
men det er jo mer gøy å holde på å si spille for en fullsatt sal.
Ja, som så til å kose seg veldig. Og da får man jo ganske mye energi av det.
Det er jo et veldig ordentlig publikum. Ja. Det er liksom masse respons, og de er gira, og de er med, og det er veldig lett å på en måte levere foran et sånt publikum.
Mm.
Ja.
Så må jeg også si at dette jo et show vi jobbet mye med, og jeg veldig glad for at det funket akkurat som vi hadde planlagt.
Ja.
Hvor vi hadde liksom planlagt disse overgangene, at ok, vi skulle avslutte med noe sånt, og så skulle vi rett over på liksom det neste videoen, som bygger opp til det neste punktet på programmet, ikke sant? Ja. Og alle de overgangene funket.
Ja, til og med på streamen. Mm-hmm.
Til og med på streamen.
Og det er faen bra gjort, ass.
Vi hadde så gode teknikere som hjalp oss.
Ja.
Ja, de er proffe også, og det var så, litt sånn behind the scenes da, så var det sånn at vi visste ikke at de videoene vi skulle vise her måtte konverteres.
Nei.
For å kunne vise, gå inn i det systemet de brukte for å switche mellom ting. Så det var jo sånn at den en time lange videoen vi hadde i forkant, den sto jo bare, mens vi drev og liksom forberedte oss og sånne ting, så sto jo den bare og rendret, og ble aldri ferdig, og for, siden den ikke ble ferdig, så ble ikke de andre videoene ferdig heller, ikke sant?
Ja,
så
for den var første gang. Ja, så jeg fikk ikke hatt lydprøve på songen min før vi var ferdig 4:55.
Nettopp.
5 minutter før døren åpnet.
Yes. Og det er at de allikevel fiksa det, og de gjorde det da, ved å bare sette en laptop.
Ja.
Der hvor switchen var koblet til, brukte samme HDMI-inngangen, og så viste de intro-sekvensen derfra da, så resten var fra systemet deres.
Ok. Ja.
Men for å sette det litt i perspektiv da, på kilden, det forrige store showet vi hadde, som var på størrelse med det vi hadde i går,
ja.
Så var det 14 folk på jobb.
Ja.
I går tror jeg det var 3.
Ja, det er noe sant.
Og de fikk det til.
Ja.
Så det er imponerende altså.
Ja, det var veldig imponerende.
Så hats off til de som var på jobb i går.
Ja, det var de 3 beste, sikkert.
Ja, de beste i Norge.
Ja, ja men det har jeg hørt Helge si, at de folka her er sånn, de er med på alt. De blir leid inn til store produksjoner og sånne ting, så dette er jo, ja.
Oi, kanskje de skjedde altså.
Nei, jeg tror de hadde det gøy. De var litt flaue over at, at ikke alt var helt sånn som det burde vært da. Men det var ikke deres feil. Det var vi hadde ikke fått en beskjed om at videoene måtte sendes inn i forkant og sånne ting.
Nei, sant. Og så var det jo, hvor mange mikrofoner var det? 10 etter hvert?
Det var 8 da. Og så de tok det jo på strakk arm da jeg plutselig begynte å kaste rundt litt håndholdte mikrofoner til folk på scenen som ikke hadde avtalt. Ja. Og etter ditt da. Ja. Dette går sikkert. Nå sendte jeg litt utkyldende blikk. Liksom.
Ja. Ja, de hadde så kontroll.
Ja.
Ja, det føles veldig godt også. Og det er sånn, når man ser det, at det er sånn i starten. Ok, her er alle som skal ha lyd, har lyd, bortsett fra Svensson, men det var tilkoblingen liksom.
Ja, dårlig connection.
Ja, det hadde ikke noe med deres jobb å gjøre. Når man ser at alt dette funker, konsekvensen er at man slapper av, og så konsentrerer man seg om de tingene man skal konsentrere seg om, ikke sant? Ja,
det blir så mye mindre skummelt å ha show og livestream samtidig med de folka neste gang.
Ja, det er helt
fordi
sant.
Fordi vi vet at de er gode.
Ja, så vi kommer til å kreve. Vi kommer til å kreve. For nå vet jeg at man skal kreve autoritet.
Ja, ikke sant? Man skal,
Så, nei, men det var veldig bra. Jeg synes det er kanskje da ved siden av Kilden-showet den beste produksjonen vi har hatt da. På en scene. Og det er dødskult. Veldig, veldig fornøyd med det.
Absolutt. Så da, forhåpentligvis så kan vi livestreame flere shows i fremtiden.
Ja.
Det er planen.
Helt sant.
Yes. Noen som har et nytt spørsmål på laget?
Jeg har et kjapt et her.
Ja.
Okay.
Fra Norton Johansson. Norton Jonasson. Hvis dere hadde vært en gjeng med superskurker, hva ville navnet deres vært, og hva ville navnet på banden deres vært?
Oi.
Og jeg tenkte litt på de navnene vi hadde i Call of Duty, Nick. Da vi testet Warzone, Granat, Bønna og Splinten. Og så må Frida være noe da.
Ja.
Hva vil du være?
Godt spørsmål.
Hva passer inn med Granat, Bønna? Fordi Granat og Splinten er liksom litt related. Ja. Bønna er bare på siden.
Ja. Det må jo være noe mer. Noe hverdagsleire liksom.
Ja. Kanskje et eller annet sånn her
Binders eller noe sånt.
Bindersen.
Ja.
Ja. Skjerfe. Skjerfe, ja. Jeg vet ikke hva banden vår skulle vært, da.
Det skulle komme helt an på hva vi skulle gjort.
Ja.
Som superskurke, liksom.
Jeg kjenner deg. Jeg har ikke nok energi nok til å komme på et
kreativt navn. Nei, vi er ikke så kreativt navn på, altså.
Men det hadde vært gøy å prøve å ta til verden med dere, liksom.
Absolutt. Jeg tar et spørsmål der, hvis ikke du plutselig, du ser ut så du tenker veldig.
Ja, jeg prøver å komme på, for vi hadde sånn der supervillain-gruppe navn en gang. Jeg husker ikke hva det var.
Ja. Kan tenke litt på det.
Ja. Men da tar jeg et spørsmål her fra Simon Jakobsen på Discord. Han spør, hei, tenker du å gjøre en reportasje, meetup eller liknende fra Spillexpo, Helgo 13. til 14. november?
Ja, vi skal jo på Spillexpo for å gjøre en jobb da. Ikke planlagt noen meetups eller noen sånne ting. Ikke noen aktiviteter for oss på noen scene eller, eller noe sånt, men vi kommer nok til å være der. Og det kommer nok også til å resultere i en reportasje eller noe da.
Noe sikkert.
Ja. Så, men vi er litt spente da på, på opplegget. Føler jo at, at starten var veldig god på Spillexpo. Masse norske indie-utviklere og eksponering av norsk spillkultur og sånne ting. Og så ble det gradvis mer og mer kommersielt, følte jeg da. At det var ikke like interessant å gå rundt og kikke på forskjellige ting, fordi mesteparten var stands som ville selge meg noe.
Så vet jeg ikke om vi har kanskje fortalt den der pressepass-historien nok ganger, men...
Vi har nok ganger.
Ja, vi har gjort det.
Det var nok en liten misforståelse, det jeg vet ikke hva som skjedde der.
Altså, men det var morsomt.
Så, ja. Men vi skal der, og så får vi se hva vi får ut av det. Jeg har et... skal vi se? Nei, det har vi jo for så vidt sagt. Det er... Tatu ta blob. Ja. Som lurer på om 10-årsjubileum-streamen kommer ut på YouTube-kanalen i full størrelse. Det skal den jo. Ja, stykkvis og delt, tenker jeg.
Ja, det blir nok delt opp. Ja. Vi debatterte det litt i sted, og det, jeg tror det å dele opp i innslag er lurt. Men at det blir en spilleliste hvor du kan se hele showet, basically.
Ja. Så vi vil ikke fjerne noe, vi vil bare på en måte kutte den på strategiske tidspunkt.
Ja. Og det, det som er litt spesielt er jo at, at med unntak da, for vi har, hadde jo lagt inn noen sånn 10-15 minutters pauser innmellom med høydepunkter i overganger, men med unntak av det så var jo hele showet sånn men det var jo forskjellige ting liksom, det var forskjellige spalter. Så ja, så vil jo da hele showet vil jo ligge på Twitch-kanalen vår.
Så skal vi sørge for at den blir arkivert.
Gjør det,
ja, yeah.
Veldig viktig.
Og så er jo den, de highlight-videoene vi har spilt av, de har vi jo i full kvalitet liggende på PC-en, så da kan vi legge ut de i stedet for at dere må se det liksom som en sånn komprimert stream, ikke sant?
Ja.
Det, det blir litt, litt bedre.
Har du et?
Ja, fordi problemet er at det, det som også var så gøy i år var at jeg fikk ansiktene til mange som jeg har sett i chatten. Og jeg møtte også da på Carl Drogo, men jeg finner ikke spørsmålet hans. Han var så hyggelig, han skulle stille et bra spørsmål, men jeg finner ikke. Gosh darn it, da må du stille neste gang.
Ja.
Men det er et annet spørsmål her fra, på Patreon fra Richard Dale, som spør: hva tror dere blir det neste steget for konsol? Føler konsol har tatt igjen PC på grafikk i forhold til hva det koster? Kan det virkelig bli bedre? Og det første jeg tenker på da er feedback, sånn som kontrollen og sånn. Egentlig bare det du ikke får gjort med tastatur og mus.
Ja, det er sant.
Som kontrollen kan gjøre i stedet.
Ja. Nå er jo DualSense er jo støttet native nå av Steam, så hvis utviklerne vil, så kan du legge til på en måte den samme type feedback mulighetene da, som man har på konsol. Men det er et poeng også. Dette med tilgjengelighet og kvalitet på konsolspill er det er veldig bra. og har også kanskje litt lengre levetid enn en gaming PC, føler jeg da. Hvor du kjøper en PlayStation 5 i dag, så vet du at ok, her vil det komme spill som ser top-notch ut i 5, 6, 7, 8 år, før jeg trenger å kjøpe en ny konsol. Ja. Mens kjøper du en PC med et toppspekket grafikkort, så vet du at om 2 år så har det kommet 3 nye generasjoner av skjermkort. Grafikkmulighetene er enda bedre. Det er lagt i mye mer ny teknologi og sånne ting, som gjør spillene, at spillene kan se penere ut. Da. Kanskje du oppgraderer til en 8K-skjerm, liksom. Men det skjermkortet du har, som du betalte 12 000 kroner for, støtter ikke det, ikke sant?
Nei, ikke sant. Nei, det er noen fordeler med å ha et standardisert system.
Ja.
Du slipper å tenke på å oppdatere drivere, du slipper å tenke på de mange korta som kan være grunnen til problemet du har, ikke sant?
Ja.
Så det er veldig mye lett. Det er veldig behagelig å ha konsol.
Ja.
Samtidig så er jo, konsoler blir jo mer og mer bare PC-er.
Ja.
Med updates og med mye forskjellig. Så forskjellen blir nok mindre going forward, vil jeg tippe.
Jeg hadde en case med det nå på Forza, hvor jeg satt og spilte det på PC først, og hadde en del sånne grafikk-glitches, hvor vegetasjon og sånt fikk plutselig en litt sånn der, det her var noe feil, det er ikke sånn det skal se ut type ting da. Resten av spillet så liksom pent ut, men akkurat på veibanen for eksempel, så kom det inn et mønster som ikke skulle være der, og vegetasjonen kom inn, og jeg var sånn da, dette er mest sannsynlig et eller annet med driverne til skjermkortet mitt, eller noe sånt. For da jeg spilte det på Series X etterpå, ingen problemer i det hele tatt. Da. Mm. Og det et sånn litt typisk eksempel, føler jeg, da, på forskjellen mellom PC og konsolgaming, at hvis det glitches og sånne ting i spill, så kan det bare være fordi du ikke har oppgradert driveren din, eller fordi det en eller annen sånn konflikt mellom hva som av teknologi i spillet og akkurat din konfigurasjon. Da.
Mm. Ja, for jeg kan jo huske back in the day da jeg spilte første klang, så var det jo en feil ved at jeg hadde skjermen min stod på 120 Hz, så spiller jeg ikke dobbelt hastighet.
Ja.
Hm. Og sånne ting skjer er jo på en måte ikke ting som skjer nødvendigvis på konsol.
Nei, det er akkurat en svær diskusjon på Reddit nå, hvor folk driver og tester ut en teori som noen mener stemmer da, om at hvis du, jo høyere FPS du har på PC, jo mer damage kan du gjøre, og jo mer damage blir gjort på deg da.
I hva spiller du dette?
Destiny 2.
Ja. Er det en ting?
Ja, jeg vet ikke om det stemmer, men de driver og tester det ut liksom. Ja. Det, sånne ting er litt sånn, ja.
Ja, men det er mange spill som låser ting til framerates.
Ja.
Det er jo mange sånne action-spill også, hvor hvis du har høyere framerate, så for eksempel durability går fortere ned, eller damage over time går fortere, sånne ting.
Ja.
Og det handler jo om hvordan spillet programmert, og at de har knyttet ting opp mot frames i sekundet og sånne ting. Så det er viktig å være obs på.
Ja.
Nei, jeg tror de små tingene som gir meg mer immersion, som for eksempel kontrollen til PlayStation 5, det er liksom... grafikkmessig synes jeg ikke det er så mye bedre enn som den forrige generasjonen, men det føles fortsatt ut som en ny generasjon på grunn av den kontrollen. Når jeg spilte Astro's Playroom, liksom.
Ja.
Så det er noen de små tingene. Jeg tror ikke det kommer til å være noen svære forskjeller, liksom.
Nei, det er noe med den der nye gadget-følelsen.
Ja, ikke sant.
Dette her kunne jeg ikke gjøre før, det kan jeg gjøre nå.
Mm.
Ja, det er sant. Jeg føler jo også da, at den der konsol versus PC-tingen, det er et par generasjoner siden det var en ting da,
ja.
Hvor kjøpte du en PlayStation 3, ja, kanskje i hvert fall 4 da, kontra en PC, så ville du da down the line få The Last of Us Part 2 og God of War og Bloodborne og sånne svære, svære, fantastisk vakre spillopplevelser, som rent visuelt og teknisk liksom, tett opp til det beste man kunne få på PC, ikke sant?
Ja.
Og sånn har det vært en stund nå, og sånn kommer det til å fortsette å være også.
Ja. Det er jo veldig mange som er opptatt av den der, ikke bare PC versus konsol, men hvilken konsol,
ja.
Og sånn, hva er best, og hva er sånn og sånn. Og det er jo den kjedeligste samtalen du kan ha om spill.
Ja, ja, ja.
Det er jo spillet som er spennende.
Mm.
Det er sånn, hva du spiller på er sånn, jeg skjønner at noen er engasjert i det.
Mm.
For meg så er ikke det viktige.
Mm.
Det som er viktig er at man får en god spillopplevelse, og at spillet er kult, og man snakker om spillet, ikke hardwaren.
Ja, det er sant. Mm. Men jeg skrev en kommentar rett før lanseringen av PlayStation 4, hvor jeg stilte spørsmålet, er dette den siste konsolgenerasjonen?
Mm.
Fordi det er jo ting som tyder på da, at hvertfall noen av disse aktørene begynner å tenke mer som plattform, uavhengig av hardware, særlig da Microsoft, med at du kan liksom ha en Game Pass-konto her og der, og det er cloud, og du kan spille ting på den ene skjermen eller andre skjermen, og så fortsette på en annen skjerm igjen, og så videre. Og den tingen tror jeg nok kommer til å fortsette. Men vi har jo da sett at etterspørselen etter både de nye Xboxene og PlayStation 5 har jo vært massiv. 13,5 millioner solgte PlayStation 5-konsoler til nå.
Oh.
Gudene vet hvor mange som fortsatt står i kø for å skaffe seg en. For det er fortsatt kø, liksom. Ventetid på å få en ny. Og Sony sier jo det vil fortsette til godt ut i 2023.
Oh,
så folk ønsker seg fortsatt en konsol, da. Og jeg tror det har mye med den behagelige følelsen av å ha et fixed hardware-system som spiller de spillene du har lyst til å spille, uten at du trenger å oppgradere. Jeg tror det er viktig for folk også.
Mm.
Og det kan nok tenkes at det fortsatt vil være viktig for folk, også i en generasjon eller to eller tre til. Men på et eller annet tidspunkt da, så tror jeg du vil kunne installere PlayStation-appen på telefonen din, og bruke det som et utgangspunkt for å spille PlayStation-spill. Det er jeg ganske sikker på også.
Yeah.
Mm. Jeg har lyst til å ta et spørsmål her, som kommer fra Cappy på Discord. Han sier at han har nettopp sett et nytt merke i Google sin Play Store. Han ikke har sett før og kom over dette. Det et merke der det står lærergodkjent på spill.
Oi, oi.
Der du har da Google som har da spurt de har samarbeidet med lærere og eksperter på undervisning og medieinnhold for barn om å fremheve de beste barneappene. De handler ikke bare om da læring, men det også på en måte hva som kan være gøy for barn. Det et morsomt eller inspirerende, egnet for aldersgrupper, eller bygge opp på en smart måte. Og så kan du også trykke for å se hva som gir en app spesiell. En av de han viste frem her til å være på var Townscaper. Og nå går jeg inn her og ser at det godkjent, og dette er grunnen, det egnet for alle aldre. Det læring og kunst, det morsomt engasjerende, det mye å gjøre, og det godt tilpasset barn, og det enkelt å bruke, og kreativt og fantasi og sånne ting.
Mm.
Så han lurer litt på hva han synes at det virker som en god idé. Hva synes vi om dette?
Nei, det kjempebra. Mm. Dette jo et, for foreldre da, og lærere, kjempevanskelig å navigere i.
Mm.
Du må nesten være sjukt interessert i spill selv da, for å ta kvalifiserte valg på hva du skal bruke i undervisning, eller hva du skal la barn spille. Hvis du har lyst til å gi det noe litt mer oppbyggende og læringsvennlig enn de rene tiderøyte tingene.
Ja.
Så det kjempebra.
Mm. Ja, i hvert fall så lenge de som gir ut disse godkjenningene er flinke folk.
Ja, for da,
og det går jeg ut fra
det her. Da står jo her blant annet hovedrådgiveren deres er en fra Harvard Graduate School of Education og en fra Georgetown University. Jeg vil tippe at de har flere enn bare de to, men at det virker som at de i hvert fall har noen som vet hva de driver med da.
Ja. Jeg trodde det var om liksom historical accuracy, et litt øyeblikk. Godskjønn fra lærer at dette her stemmer.
Ja, for Townscaper, det akkurat sånn det var. Ja.
Okay. Det ikke mange elefanter i Første verdenskrig som det spillet her.
Og slik man bygde Roma.
Ja. Mm. Vet ikke om Assassins var en greie.
Nei.
Men jeg håper det blir brukt på en god måte, at du faktisk, at det ikke bare på en måte blir at alle får en sånn, men at det på en måte det kanskje blir en sortering da.
Mm.
Ja, jeg ser det mer som sånn type inspirasjon eller et utgangspunkt da.
Mm.
Og der har vi et veldig flott norsk community også for dette, Spillpedagogene, som har egen podcast og jobber aktivt da, for å innføre og hjelpe lærere egentlig, med å bruke spill i undervisning. De har så mange fine tanker om hva slags spill som egner seg, og hvordan man skal bruke det og sånne ting.
Jeg ser blant annet at de nå har fått en fana som heter Barn, der det på en måte alt som er i den står som lærergodkjent, og så kan du velge aldersgruppe opp til 5 år, 6 til 8 og 9 til 12.
Ja.
Så det virker som at de på en måte har gjort en full sortering, så du kan på en måte trykke på den fanen og få oversikt over hva som skal være lærere godkjent.
Ja, for det er ikke noe tvil om at i den aldersgruppa der, de styrer jo mye av den interessen selv, hvis de får lov da. Hvor det er først Minecraft, så er det Fortnite, og så er det sånn splitter seg litt da, ut til liksom League of Legends, Counter-Strike, Apex, GTA. Men det er veldig sånn progresjon der. Og det er ikke alle barn som er veldig interessert i liksom andre spill, men noen er det. Og da er det fint å liksom, ok, dette kan være noe å teste ut.
Jeg blir litt nysgjerrig da på hva som skal til for å bli lærergodkjent. Sånn at blir Fortnite lærergodkjent, for eksempel?
Nei, det da jeg ser, når jeg ser her, så er det mye sånn. Noen av de går på tegning, eller på å lære seg å telle. Nå må jeg nysa.
Prosit.
Takk. Så det ser ut at det er litt sånne ting, men så er det på en måte play and code, dominoes for kids, og så er det mange ting jeg ikke skjønner, airplane games for toddlers, jeg vet ikke helt hva dette er for noe.
Jeg kjenner så at jeg kanskje begynner å bli enda litt skeptisk nå, jeg var veldig positiv, men nå begynner jeg å bli litt skeptisk
igjen. Ja.
Jeg er så trøtt, Airbnb for toddlers.
Hver måte, hver
en barnehage, liksom.
Jeg synes du sa Airbnb for toddlers.
Airbnb for toddlers.
Men så jeg vet ikke helt hvor, på en måte, hvor mange spill som ligger her.
Ja, for det jeg har veldig sansen for med spillpedagogen da, er at de kommer jo fra en genuin og brennende interesse for spill.
Ja, for det må være et element av det også.
Ja, for dette her skal jo være på en måte ikke bare at det skal være pedagogisk, men det skal også være på en måte ting som er gøy, men som de har på en måte sortert ut at dette er safe for ungene dine å spille.
Ja, men da, ikke sant, hvis du kommer derfra, hvis du har den der interessen, så kan man jo begynne å bruke Stanley Parable for liksom narrativ og sånne ting. Man kan begynne å bruke Limbo og Inside.
Ja, det er det.
Og så videre da. Og så det er så mange interessante Night in the Woods. Det er så mange spennende, gode spill som kan brukes som en brekkstang inn i liksom læring da.
Ja, ja, for så lenge det blir litt av det, og ikke bare sånn her, hvor mange regnestykker lærer du å løse i dette spillet.
Nettopp, ja. Ok.
Men først så, jeg har ikke gått veldig djupt på dette her, så det veldig spennende ut i utgangspunktet.
Det var interessant at Townscaper var der også.
Ja, for det var en god idé.
Ja, ikke sant?
Ja, nei, jeg har ikke, absolutt ikke gått gjennom alt her, men det ser ut at det ligger litt forskjellige ting her. Albert Åberg og Hello Kitty, så mye,
ja.
Mye.
Ja.
Yes.
Så lenge det ikke bare sånn der learn how to subtract.
Ja, ja, nei, da tror
with
jeg
the, with, funny, with the funny hippo.
Ja, Josefines samlede verker.
Det er en mye knall da. Har dere til, eller er det...
Ja, vi kan ta den her fra Stefan Jensen, som lurer på om vi noen gang har vurdert å samarbeide med et norsk spillselskap for å lage deres eget level-up-spill.
Åh, oh, ja, det er det mange som har spurt oss om før.
Det er en god idé.
Det er en god idé.
Det er en god idé.
Og men, vi har jo mange konsepter vi har tenkt på.
Ja da.
Bare ikke helt the know-how til å lage det selv.
Ja, det er sant. Vi har et par utfordringer. Det ene er at vi... dekker jo norske spillutviklere som journalister, liksom. og det å innlede kommersielle samarbeid med de vi skal dekke er ikke helt ok.
Nei, så da måtte vi jo, det teamet som lagde spillet kunne vi jo ikke da fortsatt å dekke.
Nettopp, nei. Ikke sant?
Så det er jo et problem.
Det er den ene tingen. Den andre tingen er at vi er egentlig ikke store nok også til å rettferdiggjøre og sette av et team til å jobbe 2-3 år, kanskje da, eller litt avhengig av størrelsen på konseptet, selvfølgelig.
Jo, hvis vi lurer dem, liksom.
Hvis vi lurer dem,
ja. Hvis vi har en skikkelig god idé. Og vi bare happen to be in the game. Det er så...
Ja.
Sånn, vi har en hovedperson da. Si at han heter Nick, for eksempel.
Ikke også på meg, men bare...
ja, nei, for det er jo gode eksempler på, grupper av mennesker som ligner litt på oss, som har lagd spill, som er veldig morsomme. Også folk som ikke ligner så mye på oss, med PewDiePie, for eksempel, har jo eget spill.
Ja, Angry Video Game Nerd.
Ja.
Ja, litt sintere enn oss.
Litt sintere. Men Game Grumps for eksempel laget spill.
Ja, men det er veldig sansen for hvordan de har gjort det. For de har jo ikke spill om Game Grumps.
Nei.
De har laget spill om helt andre ting.
Nettopp.
Det der Soviet Jump Game er jo et Battle Royale plattformspill. Og Dream Daddy er jo en dating sim.
Nettopp.
Ja, det er ikke så kjort.
Så det, er jo det spillet jeg sitter og pusler med er jo litt sånn i Dream Daddy-gate.
Jeg tror kanskje vi måtte finne til et selskap som bare kan programmering og artwork. Og som ikke, de aner ikke hvordan man skal lage konsepter.
Ja.
De bare liksom, de sitter med masse kunnskap.
Ja.
Ingen idéer.
Ingen idéer.
Hva skal vi gjøre i dag da? De kan vi.
Hvordan skjer det?
Jeg vet ikke om de finnes.
Nei, de gjør ikke det, vet du. Fordi alle spillselskapet starter fordi de har en eller annen idé om et spill som de brenner for å lage, ikke sant?
Ja, jeg har gått på spildesign, og alle hadde lyst til å være the idea guy.
Nettopp.
Og det er en greie, dessverre.
Det var litt morsomt også med det intervjuet med Tom Ivar og Klang 2 i går. For han gjør alt. Han lager jo artworken, han programmerer det, han gjør alt, animasjoner og alt unntatt musikken da.
Ja, da tok han ikke sånn.
Nei, det tok han ikke. Men han ville jo også være the idea guy. Det var det han egentlig hadde lyst til å gjøre. Og så sitte og komme med de gode ideene og styre liksom retningen på spill og den type ting da.
Lead director.
Ja, ikke sant?
Det er nesten sånn mercenary spillutviklere liksom. De bare venter på en jobb med en god idé.
Ja.
men vi kan komme så langt med en god idé.
Ja, ja.
Du sitter der liksom uke etter uke og bare programmerer de kuleste animasjonene og sånne ting, men det er bare sånne der stick figures.
Ja. Det er ingenting å bruke det på.
Nei.
Ja. Nei, men... løsningen er kanskje å lære oss å lage spill selv. Noen av oss gjør jo det.
Ja, ikke programmering av det, ikke.
Nei.
Det er, jeg bruker bare sånne engines som har drag and drop og sånne ting. Så det er det jeg alltid gjort. RPG Maker og nå Tyranno Builder.
Ja.
Ja.
Så det synes jeg er gøy. Men det blir jo ikke like proft om man ikke bygger det selv.
Ja, det er sant.
Nei, men jeg vil finne ut av det første Darkest Dungeon. Fordi det er still frames, liksom. Artstylen gjør nesten halve jobben.
Ja. Er, altså, man kan gjøre mye med en beskjeden artstyle. Eller en beskjeden er feil å si. Men en enkel.
Ja, ja, for nå er det tredje i Darkest Dungeon 2. Det er for drøyt, men liksom det første Darkest Dungeon, hvor det bare er en artstyle og nesten litt sånn point and click til tider. Det må da funke. Hvor vanskelig kan det, nå sier jeg det også, men hvor vanskelig kan det være? Liksom.
Men det sa vi ikke i sted. Stilen i Darkest Dungeon 2, det spillet er pent, ass.
Ja, liksom, jeg trodde ikke det skulle gå i 3D heller.
Nei, det er dritstilig.
Det er sånn, uansett hvor du stopper en i kameraføringen, så er det så kult i 2D, liksom. Jeg skjønner ikke helt hvordan de har fått det til.
Nei, for det jo, alt jo 3D-modeller, ja. men det ser ut som en kul stilistisk 2D-stil med 3D-modeller. Det bra gjort, altså.
Ja.
Det weird.
Ja, det rart at det så bra.
ja.
Jeg tenker vi skal runde av,
ja,
og så jeg litt spent på, det litt sånn hosting og harking, for vi føler oss sånn nettpå, liksom, alle sammen sånn i
energinivå.
Vi har jo møtt nå 250 mennesker fra hele Norge. Ja. Så vi får,
altså, hostingen min jo igjen fra da jeg var syk forrige vekka, så jeg kan bare si da, for de som lurte på da, når jeg satt på scenen, og da sitter på en scene og snakker høyt, og synger en sång, da går ut over stemme og halsen min. Ja. Så dette på en måte bare... restene av den forkjølelsen da. Jeg har tatt masse koronatester. Det har veldig erfaring med å putte alt for lange pinner opp i nasen min.
Ja, jeg tror jeg skal ta en til i dag.
Ja.
For sikkerhets skyld.
Ja, men jeg vurderer det selv.
Mm. Jeg blir alltid sånn her etter et show. Så.
Ja,
men nå er jeg på en måte, jeg blir alltid litt sånn rusten, og så er jeg litt trøtt, for meg så litt lite.
Mm.
Men hostingen kommer jo fordi at halsen min var ikke 100% happy fra før av, og da står og scroller på en scene i 5 timer, da er ikke en god idé opp og da igjen.
Nei, det er sant.
Mm. Så da kan jeg nevne.
Mm. Nå skal jeg må klippe dette her, og så skal jeg sove.
Ja.
I 2 dager.
Ja.
Det høres bra ut.
Høres bra ut. Men da tar vi rundt av her. Dette er podcasten Level Backup, utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnik Larsen og arrangert og framført av Kyoshu Orchestra. Vignettene er laget av fantastiske Martin Herfjord. Du finner alt innholdet vårt på youtube.com/levelupnord og twitch.tv/levelupnord. Der ligger jo også hele opptaket fra streamen i går, så der er det bare å... Eller for 2 dager siden, for dere som hører på.
Ja, bare på den streamen, ikke vær forvirret over at det står at Svensson og Nixon spiller Darkest Dungeon.
Nei, det fordi det ble endret etter at de startet.
Ja, ikke sant.
Så ble det markert som det.
Ja, vi spilte i 7 timer.
Jeg kom til å endre det på highlighten.
Ja, vi lager en highlight, og så kaller vi den for det.
Ja. Jeg endret det sånn 1 minutt etter vi gikk live, så at for de som fulgte med, så sto det da.
Ja.
Yes.
Ja.
Ja, nei, følg oss gjerne der hvis du vil få med deg neste gang vi går live. Vi har også en webshop. Den har jeg allerede plugget. Vi tar den en gang til. levelupnorge.myspreadshop.no. Der kan du få Level Up 10 år t-shirt. Jeg tenker den bare ligger ute i litt og stund.
Ja.
Så jeg skal få ta lagt ut en post om det, så at den viser at den finnes, og hvordan du kan få den i glitter.
God idé.
Eller glow in the dark.
Ah, nice.
Hvis noen vil ha det. Vi har også en Patreon som ikke kunne klart oss uten. Patreon.com/levelupnorge. Så støtt oss gjerne der hvis du har lyst til at vi skal fortsette i 10 år til. Det stemmer, Norden driver noen akne. Det er bra med dem.
Jeg kan nevne en ting til der også. Fordi jeg kom jo på, liksom, det sa jeg et par ganger fra scenen også, tror jeg. Men neste år er det jo 10 år siden du ble med, Karl. Ja. Så vi kan ha 10-årsjubileum neste år også.
Hei!
Det blir veldig mye oppmerksomhet til meg.
Jo, men ja.
Ja. Jeg kan gjøre et eller annet. Noe litt mer beskjedent, kanskje. Men
ja, vi får se.
Ja, det var smart. Da tror jeg har tatt alt jeg pleier å ta, så da sier jeg takk for at dere hører på denne episoden her, og så snakkes vi igjen neste vekka.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.